ตอนนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่ามีคนส่งคำถามเข้ามาเยอะนะครับท่านแรกส่งมาจากอาจารย์วชิรานะครับท่านที่กรุณานำเนื้อหาไฟล์การไลฟ์ที่อยู่บน YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชไปวางในพอดแคสต์ปลดล็อกกับหมอเวชให้นะครับอาจารย์เขียนมาว่าขณะนี้อาจารย์ที่ภาควิชากำลังช่วยกันดูแลนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับอาการเขาไม่ค่อยดีพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งจนตอนนี้ต้องแอดมิดครับขณะอยู่โรงพยาบาลก็ยังพยายามฆ่าตัวตายคุณแม่ของนักศึกษาบอกว่าเขาเครียดเรื่องเรียนมากซึ่งอาจารย์ทุกคนเข้าใจดีแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นักศึกษาป่วยมากการอธิบายด้วยเหตุผลเหมือนจะใช้ไม่ได้เลยครับควรทำอย่างไรดีถ้าฟังผมถึงตอนนี้เราคงรู้นะครับว่าในนักศึกษาคนนี้ต้องมีหลูปอะไรบางอย่างซึ่งเป็นหลูปทั้งปัจจุบันและหลูปทั้งในอดีตนะครับผมมีประเด็นที่จะตอบอยู่2ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกก็คือกรณีที่เขามีความคิดฆ่าตัวตายและพยายามทำซึ่งไม่รู้ว่าทำวิธีไหนนะครับในไลฟ์ที่ผมเคยพูดเรื่องคุยกับคนคิดฆ่าตัวตายถ้าจำกันได้ผมได้ทำตุ๊กตาแบบง่ายๆว่ามันมีอยู่2ฝ่ายในใจเราฝ่ายหนึ่งคืออยากตายหรือบางทีไม่ได้อยากตายหรอกครับอยากจะทำร้ายตัวเองเช่นการกรีดแขนนี่บางทีไม่ได้อยากตายนะครับมันต้องการความเจ็บทางกายไปกลบความเจ็บทางใจนะครับแต่ก็แบ่งง่ายๆว่าฝ่ายหนึ่งอยากจะจบอยากตายอยากทำร้ายตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งยังอยากมีชีวิตอยู่นะครับสองฝ่ายนี่มันสู้กันครับเวลาที่เราเจอคนพยายามจะฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะพยายามทำความเข้าใจในความหมายของความตายของเขาซึ่งผมบอกได้ในหลักการนะครับแต่วิธีการคุยต้องอาศัยคนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วนะครับในหลักการก็คือเราพยายามจะเข้าใจความหมายของความตายสำหรับเขาซึ่งก็คือว่าเขาเข้าใจว่าหรือเขารับรู้ว่านะครับถ้าเขาตายไปจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาตายไปจะได้ไม่เป็นภาระเราก็สามารถเอาเรื่องความรู้สึกเป็นภาระมาคุยกันได้เพื่ออะไรครับเพื่อทำให้เขาเกิดจุดความรู้สึกเชื่อมโยงที่มีคนเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งและความเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งนี่แหละจะเป็นพลังในการช่วยเยียวยาเขาให้ลดความโดดเดี่ยวลงแล้วทำให้เขามีกำลังใจจำได้ไหมครับ4ส่วนผสมของตอนที่ผมพูดเรื่องความท้อใจ1ก็คือโจทย์ชีวิตใช่ไหมครับ2ก็คือวิธีการจัดการปัญหาของเขา3ก็คือตัวความรู้สึกในตัวตนและ4คือความหวังครับนั้นการที่มีคนคนหนึ่งไปเข้าใจเขามากๆด้วยการเข้าใจว่าอ๋อเราไม่ได้จะห้ามคุณไม่ให้ฆ่าตัวตายแต่เราอยากเข้าใจว่าที่คุณอยากตายเนี่ยคุณเข้าใจว่าตายแล้วมันจะเกิดอะไรตามมานะครับย้ำนะครับอันนี้ไม่ได้บอกวิธีคุยนะครับเพราะในรายละเอียดมันมีรายละเอียดที่เยอะกว่านี้เยอะนะครับนั้นเราก็จะไปเชื่อมต่อกับฝ่ายหนึ่งในใจเขาเพราะว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันที่ฝ่ายหนึ่งอยากตายคราวนี้เราก็จะไปเติมพลังให้ฝ่ายที่ยังไม่อยากตายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการข้อที่1ของการช่วยคนคิดฆ่าตัวตายหลักการข้อที่2ครับในหลูปของคนในวัยรุ่นนักศึกษาที่มีความคิดฆ่าตัวตายซ้ำๆเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับมีปมเก่าทั้งนั้นเลยและปมเก่านี้มักจะเกิดขึ้นในประสบการณ์ในครอบครัวที่หลายครั้งพ่อแม่ก็ไม่ตระหนักครับพ่อแม่เขาก็มีโจทย์ปัญหาของเขาแล้วเขาก็อาจจะมีทะเลาะกันยกตัวอย่างอย่างกรณีศึกษาเลยเนี่ยนะครับแต่ปมนี้เนี่ยจะแก้ได้ก็แต่เมื่อผู้ทำหน้าที่บำบัดเชื่อมโยงจากโจทย์ปัจจุบันซึ่งเชื่อมเขาได้ก่อนแล้วก็ไปแก้ปมเก่าซึ่งตัวนี้จะยากขึ้นละนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าโดยบทบาทของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็คงไม่สามารถไปทำหน้าที่ในการเยียวยาได้ครับแต่อาจารย์อาจจะช่วยได้ในเชิงของความเข้าใจแล้วก็การยืดหยุ่นให้นะครับที่เหลือคงต้องอาศัยผู้เยียวยาที่จะช่วยเขาได้นะครับผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือในบางครั้งเวลาที่เขามีความเครียดเรื่องเรียนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องเรียนครับที่ทำให้เขาเครียดแต่เป็นความกดดันตัวเองที่มีอยู่ข้างในใจของเขาซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียดยกตัวอย่างเช่นการมีเป้าหมายที่สูงมากการมีนิสัยที่จะสมบูรณ์แบบผิดพลาดไม่ได้การมีนิสัยย้ำคิดย้ำทำที่จะต้อง ทำอะไรแบบละเอียดมากๆพวกนี้ทำให้เครียดทั้งนั้นครับแล้วพวกนี้ทำให้ประสิทธิภาพการเรียนลดลงแล้วอาการทั้งหมดที่ผมเล่าไปเนี่ยนะครับเป็นอาการของความกังวลแล้วกรณีนี้มักจะเป็นผลของประสบการณ์วัยเด็กที่มีเหตุที่ทำให้เขาอยู่ในความกังวลที่เรื้อรังก็เป็นวงจรอดีตมาส่งผลต่อวงจรในปัจจุบันครับก็เลยแนะนำอาจารย์ได้ประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์วชิราได้อะไรไปไหมเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เรียนมาด้านนี้โดยตรงแค่ใส่ใจนักศึกษาเป็นอย่างดีนะครับท่านต่อมาเขียนมาว่าอย่างนี้ครับเป็นไปได้ไหมคะที่เกิดจากความคาดหวังสูงผิดหวังโทษตัวเองหมดหวังท้อแท้กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่วนลูปไม่อยากเจอสภาพเดิมมีประสบการณ์ฝังใจเลยไม่ทำอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดเป็นไปได้หมดเลยครับแล้วจะออกจากลูปนี้ได้ยังไงก็ถ้าเป็นลูปแบบคุณว่าก็คือความคาดหวังสูงนำไปสู่การโทษตัวเองนำไปสู่ความท้อใจแล้วก็กลัวก็ต้องแก้ตรงนี้ครับส่วนจะแก้ตรงนี้ได้คนที่มักจะคาดหวังตัวเองสูงอันนี้คือความคาดหวังที่มีกับตัวเองมักจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มีความคาดหวังต่อเขาสูงมาก่อนมีการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเขาหรือมีเหตุบางอย่างที่เขาไม่ต้องการอยู่ในสภาวะที่ต้องพึ่งพิงใครนะครับเขาจะผลักตัวเองให้ต้องยืนได้ด้วยตัวเองให้เร็วต้องบอกได้เลยครับอันนี้ก็มีโจทย์วงจรที่มาจากอดีตผสมอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่วงจรที่คุณพูดเป็นอีกวงจรหนึ่งที่เป็นไปได้ครับแล้วก็เจอบ่อยด้วยนะครับจากนั้นก็มีคนเขียนมาหลายคนมากที่อยากหลุดจากวงจรนี้นะครับเช่นท่านนี้เขียนว่าอยากหลุดพ้นจากวงจรที่ทำให้เป็นแผลเรื้อรังมานานเลือดไหลซิบๆทุกวันนะครับที่คุณดิ้นไม่หลุดเพราะคุณไม่ตระหนักและรู้ทันมันนะครับการรู้ทันอาจจะไม่สามารถดึงคุณออกนอกวงจรได้หมดแต่อย่างน้อยมันมีที่ผลลดลงได้นะครับผมคิดว่าถ้าคุณผ่านด่านนี้ได้ด่านอื่นก็จะเป็นขั้นต่อไปนะครับแต่ต้องเรียนว่าทำเองยากเหมือนกันกินยาไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยเลยนะครับอีกคนบอกอยู่ในวงจรนี้อยากออกจากวงจรนี้ได้นะครับอีกคนนึงเขียนว่าผมท้อใจบ่อยอยากหลุดจากวงจรนี้เหมือนกันอีกท่านนึงบอกอาการนี้เป็นพักๆเหมือนยัง move on ไม่ได้ไม่ท้อแต่ไม่รู้จะยังไงดีนะครับยามหนูท้อใจอาทิตย์ละชั่วโมงก็ยังดีขอบคุณที่มีคุณหมอเข้าใจคนแบบหนูนะครับขออนุญาตไม่อ่านคำชมที่เขาชมผมนะครับท้อใจที่เป็นไม่หายดีขึ้นก็กลับมาซึมเพราะลืมทำอะไรมีอะไรเดิมๆมาสะกิดให้แย่ลงตลอดไอ้ตัวที่เป็นปมเก่าเนี่ยนะครับในลูปแบบที่เป็นอดีตเนี่ยมันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือมันมีจุดกระตุ้นได้หลากหลายมากครับมีอะไรที่ทำให้เราคล้ายคลึงนะครับมันจะโผล่มาเลยอันนี้คือเรื่องลักษณะธรรมชาติและลักษณะของปมค้างใจที่ต้องการการแก้ไขอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปท่านนี้เขียนมาว่าเคยผิดหวังท้อแท้อันนี้มาจากรุ่นพี่รุ่นวัยเกษียณนะครับฟังประสบการณ์ของเขาไว้นะครับเคยผิดหวังท้อแท้ใจเรียนโทไม่จบแต่ก็อ่านหนังสือหาโอกาสสอบชิงทุนธนาคารไปศึกษาต่อต่างประเทศได้จึงหายเศร้าใจนะครับนี่แปลว่าไงครับแปลว่าเขาพูดถึงว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็เคยผิดหวังและท้อใจแต่เขาก็พยายามจะสู้จนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เคยรู้สึกไม่สำเร็จหรือรู้สึกล้มเหลวเขาก็เลยหายเศร้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความสำเร็จที่โจทย์ของคนที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับมันอาจจะมีลูปมีวงจรในช่วงปัจจุบันแต่คนที่มีวงจรของอดีตเข้ามาปนเนี่ยจะแก้ได้ยากด้วยตัวเองนะครับจะแก้ยากมากท่านถัดมานะครับเขียนว่าคุณแม่ป่วยด้วยโรคนี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วซึ่งหมายถึงโรคซึมเศร้ามั้งครับไม่ทราบต้องทำอย่างไรจริงๆปรึกษากับน้องชายจะพาไปหาหมอแต่ท่านเลือกใช้ธรรมโอสถไปอยู่ที่วัดเราดีใจคิดว่าน่าจะดีแล้วซึ่งในความเป็นจริงอาการท่านยังมีอยู่ตลอดซึ่งไม่แน่ใจว่ารู้ได้ไงนะครับว่าอาการท่านยังมีแต่ผมก็เจอนะครับคือการไปอยู่ในที่สงบการฝึกความสงบเนี่ยช่วยได้ในระดับหนึ่งจริงแต่จะปรับรื้อไหมก็เหมือนกับการคำว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยนะครับเราไปหาความสงบเพื่อกลบความทุกข์ใจหรือเราไปใช้เงื่อนไขความสงบเพื่อรื้อถอนสิ่งที่เป็นรากเหง้าของความทุกข์ใจนะครับคนส่วนใหญ่จะทำได้แบบที่หนึ่งเท่านั้นนะครับ ดังนั้นท่านนี้ก็เขียนมาว่าความจริงอาการท่านยังมีอยู่ตลอดจนกระทั่งท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่อ4ปีที่แล้วหากย้อนเวลากลับไปได้จะพาท่านไปรักษากับคุณหมอพร้อมใช้ธรรมะควบคู่กันไปตอนนี้มีเพื่อนที่กำลังประสบกับเรื่องเช่นนี้เรื่องนี้เช่นกันเลยสนใจอยากรับฟังองค์ความรู้นี้นะครับ อย่างหนึ่งของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็คือมันจะกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันครับซึ่งก็ทำให้เสี่ยงกับโรคหลายโรคผมคิดว่าที่มีหลักฐานจริงๆก็จะมีเรื่องโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งเนี่ยคือทันทีที่เราบอกว่ามันส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็มีหลายโรครวมถึงโรคมะเร็งเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ผมต้องขอกลับไปเช็คดูหลักฐานล่าสุดเพราะว่าจำไว้ว่าใช่นะครับแต่ว่ามะเร็งแต่ละที่ก็มีธรรมชาติที่แตกต่างกันนะครับแต่ความเครียดเรื้อรังอาการซึมเศร้าเรื้อรังเนี่ยตรงนี้ส่งผลแน่ๆกับสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้ก็คือผมหลังจากฟังเรื่องราวของคุณแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าหนึ่งคุณแม่คุณก็ได้สะสมบารมีแล้วนะครับท่านอาจจะยังทุกข์อยู่จริงในตอนนั้นครับผมถ้าคุณมีข้อมูลนะครับแล้วก็บางครั้งเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเท่าที่ดูคุณเขียนมาก็ดูเหมือนคุณยอมรับความจริงที่ผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่คุณอยากจะฟังไว้เผื่อจะไปช่วยเพื่อนได้แล้วผมก็เห็นด้วยครับว่าถ้าสามารถใช้ความเข้าใจในธรรมะคู่กันไปหรือยาทางคำสอนทางศาสนธรรมไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคู่ไปกับการเยียวยาอย่างเข้าใจในความเป็นมนุษย์และเข้าใจกลไกทางจิตดีๆนะครับไม่ได้เน้นแต่ยาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นกระบวนการเยียวยาที่ดีที่สุดที่จะหาได้นะครับท่านต่อมาเขียนว่าท้อหมดกำลังใจในงานเพราะโดนย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแบบไม่สมัครใจไปอยากกลับมาบ้านรดน้ำต้นไม้เจอญาติมิตรนะครับแต่เธอถูกย้ายก็เลยต้องไปอยู่บ้านเช่าอยากลาออกก็ไม่ได้เพราะกลัวหางานใหม่แล้วจะได้ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับก็เลยหงุดหงิดหมดแรงไม่อยากคุยกับใครได้แต่คิดว่าให้ทำใจทำงานต่อไปไม่มีความสุขกับการทำงานนะครับจริงๆเนื่องจากเธอเขียนว่าเธอทำงานอยู่ที่ไหนด้วยนะครับและผมตัดออกไปจากข้อมูลนะครับหน่วยงานของเธอเนี่ยมีแนวโน้มที่คนที่อยู่จะไม่อยากลาออกนะครับคืออย่างน้อยก็อยากจะอยู่ให้ได้เงินบำนาญฟังแบบนี้คุณอาจจะรู้นะครับว่าเอาเป็นหน่วยราชการนะครับดังนั้นยังไงก็ตามคุณต้องเชื่อเสมอว่าคุณมีทางเลือกนะครับส่วนทางเลือกนี้คืออะไรเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่ตระหนักก็คือคุณเห็นความสำคัญของการได้มีชีวิตที่ใกล้ชิดญาติมิตรแล้วคุณก็ไม่ถนัดกับการอยู่แบบโดดเดี่ยวที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติด้วยโจทย์สำคัญก็คือคุณจะอยู่ที่นั่นอย่างเป็นทุกข์อย่างที่เป็นอยู่หรือจะลาออกเพื่อมาหาความสุขหรือจะรอจังหวะเพื่อขอย้ายกลับมาหรือจะเรียนรู้ว่าจะอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วจะเติมความสุขได้ยังไงแน่นอนนะครับมันไม่ดีเหมือนเราได้อยู่ใกล้ญาติมิตรครับแต่ว่ามันอาจจะมีโจทย์บางอย่างให้คุณลองดูนะครับดังนั้นวิธีแก้ก็คือคุณลองดูลูปของคุณว่าการที่คุณหมดแรงไม่อยากคุยกับใครไม่มีความสุขเลยเนี่ยจริงๆคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นผลการถูกกระทำในการย้ายในการไปอยู่ในที่ที่เราไม่มีญาติมิตรอันนั้นจริงคือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แต่ลองสังเกตลูปภายในใจคุณคือความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกและสิ่งที่คุณทำอาการกรณีของคุณอาการทางกายอาจจะไม่เด่นนะครับแล้วลองดูว่าไอ้วงจรเนี่ยคุณจะจัดการอะไรได้บ้างในฝากของคุณนะครับท่านถัดมานะครับเวลามีปัญหาไม่ว่าเรื่องงานหรือความสัมพันธ์กับคนในบ้านจะคิดวนในเรื่องเหล่านั้นตลอดบางทีคิดทั้งวันข้ามวันทำให้เบื่อเซ็งเหนื่อยหน่ายท้อแท้ไม่พอใจไม่อยากทำอะไรทำอย่างไรจึงจะดึงตัวเองออกจากความคิดวนนี้ได้คือคนที่คิดวนเนี่ยวิ่งวนในทางความคิดโดยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวก็จมไปในความรู้สึกและมันมีอารมณ์เป็นตัวดึงความนึกคิดโดยเขาแยกมันไม่ออกนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดถ้ารู้ตัวก็คือเคลื่อนไหวทางกายหาอะไรทำซึ่งเนี่ยพอจะเบี่ยงเบนได้บ้าง แต่การจะตระหนักรู้แล้วก็หยุดความคิดวนเนี่ยอีกเทคนิคนึงที่สำคัญมากก็คือนอกเหนือจากที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เรื่องศาสตร์ผ่อนคลายทุกชนิดเนี่ยนะครับก็คือพยายามอย่าสู้กับความคิดตัวเองครับปล่อยมันไหลมาแล้วไหลไปซึ่งนี่เป็นทักษะเลยนะครับถ้าคุณสามารถรู้ตัวนะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่รู้นะครับพลังของมันจะลดลงเยอะมากครับแต่โดยทั่วไปเราคิดแล้วเราจมลงไปกับมันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะอธิบายคุณได้ยังไงเพราะคุณอาจจะไม่มีประสบการณ์ของการแยกความรู้สึกตัวเองออกมาจากความรู้สึกนึกคิดคือตัวตนของเราเป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าคุณแยกเป็นมิได้นะครับคุณจะจัดการสิ่งคุณจะทำตามสิ่งที่ผมพูดได้ง่ายขึ้นถ้าคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้และอยากฝึกลองเริ่มต้นง่ายๆจากการฝึกหายใจฝึกการออกกำลังกายดูก่อนนะครับอาจจะช่วยคุณถอยมาได้บ้างนะครับฉันเคยท้อแท้แต่อยู่เมืองนอกคิดว่าท้อแท้ไม่ได้ต้องสู้เคยเสียใจอย่างสุดขีดไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคซึมเศร้าก็สู้มาตลอด 4-5 ปีเดือนที่แล้วมีอาการตกใจมือไม้อ่อนมึนหัวหมอบอกว่าเป็นอาการจิตวิปริตไม่ค่อยเข้าใจหมอบอกว่าไม่ได้บ้าก็ยังไม่เข้าใจวันนี้ได้อ่านหัวข้อคุณหมอก็ตรงกับตัวเราอ๋อโอเคครับแสดงว่าคุณตระหนักว่ามันมีวงจรบางอย่างในใจของคุณใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งหนึ่งคุณเคยเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งมีเกณฑ์การวินิจฉัยนะครับแต่ต่อมามันไม่มีแบบนั้นแล้วผมคิดว่างี้ครับอย่างน้อยที่สุดคุณน่าจะมีความวิตกกังวลบางอย่างแล้วคุณน่าจะมีวงจรแบบที่หนึ่งที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับลองสังเกตตัวเองดูเพื่อคุณจะจัดการมันได้ดีขึ้นท่านถัดมาเขียนว่าหัวข้อตรงกับปัญหาที่กำลังเจอคนใกล้ตัวทำให้ท้อและเหนื่อยได้ไหมคะได้เลยครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนใกล้ตัวเป็นสาเหตุของความสุขทุกข์ของชีวิตมนุษย์เราอยู่คนเดียวแยกกันดีกว่าความดันไม่สูงนอนหลับดีมีแรงสู้เหมือนคนไฮเปอร์ซึ่งก็แปลว่าเวลาอยู่ใกล้กันมันดูดพลังงานนะครับมันมีความเครียดความขุ่นข้องหมองใจเหนื่อยหน่ายท่านถัดมาครับความน้อยใจน่าความท้อใจขออภัยความท้อใจน่าจะเกี่ยวกับการขาดความหวังและไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองท่านนี้เขียนมานะครับจากต่างประเทศถ้าผมจำไม่ผิดเธอเป็นประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปคนปัจจุบันนะครับไม่รู้หมดรุ่นไปหรือยังนะครับท่านถัดมาเขียนว่ามีรุ่นน้องมาปรึกษาเยอะเลยว่าไม่ได้หยุดยาเสียทีท้อใจเบื่อที่ตัวเองเฉยหลายคนเลยค่ะอย่างที่ย้ำนะครับถ้าคุณจะเปรียบเทียบโรคซึมเศร้าเหมือนกับโรคเบาหวานเนี่ยเวลาคุณไปรักษาโรคเบาหวานเนี่ยหมออาจจะให้ยาคุณก็จริงนะครับแต่หมอก็จะแนะนำว่าให้ปรับอาหารด้วยให้ออกกำลังกายด้วยให้อย่าอดนอนอย่าเครียดด้วยนะครับแล้วถ้าคุณทำได้ดีนะครับน้ำตาลคุณจะคุมได้ง่ายขึ้นคุณก็จะลดยาลงจนถึงบางคนหยุดยาได้นะครับแต่ถ้าคุณกินยาไปเรื่อยๆนะครับโดยที่คุณไม่ได้ปรับพฤติกรรมนะครับแล้วพอจะใกล้ไปตรวจหมอไปเจอหมอคุณก็คุมน้ำตาลหน่อยนึงนะครับไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้ผลครับแล้ววันนึงคุณก็อยากจะหยุดยาไม่ได้ครับเพราะว่าคุณไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุโรคซึมเศร้าก็คล้ายกันครับมันมีปัจจัยทางชีวภาพบางอย่างเช่นกรรมพันธุ์ความเครียดเรื้อรังนะครับปมค้างใจความเครียดในปัจจุบันนะครับนิสัยทางความคิดความสัมพันธ์และสิ่งเกื้อกูลนะครับปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องจัดการเพื่อทำให้เราหยุดยาได้ครับรอฟังอย่างตั้งใจเคยวนอยู่กับความรู้สึกโทษตัวเองมาวันนี้สแกนความทุกข์จากการแยกแยะไวขึ้นและให้กำลังใจตัวเองได้ก็เพราะสิ่งที่คุณหมอสอนไว้ค่ะยินดีครับท่านถัดไปนะครับไม่อยากให้อาการของยามารบกวนการทำงานอยากทำงานเต็มที่เพราะบางทีคนที่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเราจริงๆว่าเราต้องต่อสู้กับฤทธิ์ของยารู้สึกด้อยค่าไปเลยแต่ยังอยากสู้เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากวงจรนี้ถ้าคุณอยากหลุดพ้นคุณต้องไปแก้ที่วงจรที่ผมยกตัวอย่างในวงจรแบบที่หนึ่งและถ้าคุณรู้ดีว่าคุณก็มีปมบางอย่างในวงจรแบบที่2คุณต้องไปจัดการมันด้วยเนี่ยนะครับวงจรแบบที่1พอจะจัดการได้ไม่ยากเกินแต่ต้องอาจจะต้องอาศัยคนช่วยอยู่เหมือนกันนะครับวงจรแบบที่2ผมมีประสบการณ์มากในระดับที่บอกว่ามันยากพอสมควรนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแม้แต่นักบำบัดจำนวนมากก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญในการจัดการวงจรแบบที่2 ดังนั้นถ้าคุณอยากจะลดยาเพื่อทำให้ผลข้างเคียงของยาลดลงก็ต้องจัดการวงจรความท้อความเศร้าของคนให้เป็นนะครับมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะขยายความหน่อยนึงก็คือบางครั้งผลสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นฤทธิ์ของยาอาจจะไม่ใช่ฤทธิ์ของยาเสียทีเดียวนะครับมันอาจจะเป็นความกังวลกับความท้อใจซึ่งทำให้มีอาการทางร่างกายแล้วคุณไปเข้าใจว่าเป็นฤทธิ์ของยาก็ได้นะครับแต่บางกรณีก็มีผลข้างเคียงของยาที่รบกวนซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องคุยกับหมอเจ้าของไข้เพราะว่าประโยชน์ที่ได้รับในการแก้เรื่องอารมณ์กับโทษหรือผลเสียที่ได้รับจากผลข้างเคียงของยาเนี่ยบางทีเราต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็ต้องปรับส่วนผสมของยาให้ดีนะครับท่านถัดมานะครับบอกว่าเจอพฤติกรรมคนในครอบครัวแบบเดิมๆเห็นแก่ตัวย้ำคิดย้ำทำมองเราติดลบโยนต้นเหตุปัญหามาที่เราทุกเรื่องทั้งที่เราไม่ได้ทำนะครับเจอคนในครอบครัวทำแบบนี้ซ้ำๆความคิดวนออกมาไม่ได้สักทีมันกลายเป็นเราทำอะไรก็ผิดเกิดการท้อแท้พยายามตั้งสติไม่สนใจคำพูดใช้เหตุผลตอบไปก็ถูกกระตุ้นด้วยคำตอบแบบใช้อารมณ์หยาบคายเราเดินหนีถูกเข้าใจว่าเราประชดกรณีของคุณก็เป็นตัวอย่างว่าคุณถูกสิ่งแวดล้อมที่เป็นปมความขัดแย้งเดิมๆกระตุ้นวงจรทุกชนิดในตัวคุณอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็คงเหนื่อยหน้าดูนะครับการฝึกฝนตนในสิ่งที่เราได้คุยกันในครั้งนี้ยังเป็นประโยชน์กับคุณนะครับแล้วก็คุณอาจจะต้องเลือกบางช่วงเวลาที่ถอยออกมาจากสิ่งแวดล้อมนี้บ้างเพื่อจะได้ฝึกตัวเองนะครับเวลากลับไปเราจะได้ตั้งหลักดีขึ้นนะครับอาจจะต้องออกแบบการรักษาระยะห่างกับสมาชิกครอบครัวเพื่อให้คุณเรียนรู้ว่าเวลาเราห่างแล้วมันเป็นยังไงนะครับคุณจะได้เหมือนกับมีช่วงเวลาที่ไม่เมาหมัดนะครับไม่งั้นคุณเหมือนอยู่บนเวทีเมาหมัดตลอดเวลาลงจากเวทีสักพักหนึ่งถอยไปอยู่ห่างๆแล้วลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับท่านถัดมานะครับมีเรื่องที่ต้องทำให้เสร็จแต่ไม่สำเร็จก็เลยท้อวนนะครับอันนี้ก็คือตามนิยามของความท้อเลยนะครับจุดชนวนของความท้อใจเกิดจากเหตุใดเป็นลำดับแรกจะแก้ที่ต้นเหตุอย่างไรดีจึงจะหลุดความท้อใจถ้าคุณฟังผมคุณจะเห็นนะครับในวงจรความท้อใจในแบบที่หนึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความนึกคิดในใจเราเองอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับกับอาการทางกายแล้วก็สิ่งที่เราทำเพื่อจัดการสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ไอ้วงจรพวกนี้มันไม่สำคัญว่ามันเริ่มต้นตรงไหนครับเพราะว่าทันทีที่คุณตัดวงจรได้ตัวอื่นมันเดินต่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะดีคือคุณต้องรู้จักวิธีจัดการแต่ละขาเพราะมันที่เป็นเทคนิคคนละตัวนะครับแล้วถ้าคุณฟังต่อคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีวงจรก่อนหน้านั้นจากอดีตถ้าจะตอบคำถามคุณก็คืออันดับแรกมักจะมีประสบการณ์วัยเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะครับแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ต้นต่อคุณก็จัดการจากวงจรที่คุณเห็นไปก่อนนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปค้นให้เจอต้นทางสุดท้ายนะครับบางทีมันหาไม่เจอแกะจากสิ่งที่คุณรับรู้ได้จากการสังเกตความรู้สึกนึกคิดในใจความรู้สึกในกายและสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็เปลี่ยนในทิศทางที่ทำให้คุณมีกำลังใจและมองเห็นความหวังมีความรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นพวกนี้คือส่วนผสมที่คุณจะต้องปรับใหม่ไปทีละองค์ประกอบนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งใช้อารมณ์กับคนรอบข้างแต่ไม่เคยคิดว่าเขาผิดคนรอบข้างผิดตลอดนะครับอันนี้ก็คืออ๋อแล้วเขาก็บอกว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจเขาเขาต้องมีวงจรบางอย่างอยู่ในหัวหลายวงจรเลยครับแล้วเวลาที่คนรอบข้างไม่ไปตามอารมณ์หรือความนึกคิดของเขาเนี่ยหรือมีคำอธิบายที่มองไม่เหมือนเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกปฏิเสธได้ในคนที่มีปมมากๆจะเป็นแบบนี้ครับดังนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะช่วยเขาแบบยังไงนะครับแบบที่ง่ายที่สุดก็คืออย่าถือสาอารมณ์ของเขาให้ทำความรู้จักกับตัวตนที่ยังมีความน่ารักที่เป็นเหตุที่ทำให้คุณคบหากับเขาโดยหวังว่าวันเวลาที่ผ่านไปเขาจะเติบโตขึ้นแต่จะเกิดขึ้นไหมไม่รู้ขึ้นอยู่กับเขาเรียนรู้หรือเปล่านะครับเขาพัฒนาไหมหรือเขายังคงวนอยู่ในวงจรและลูปเดิมนะครับแต่ถ้าจะช่วยเขาได้เพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็คือ การช่วยเขาได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ต้องดูว่าเขาพร้อมไหมนะครับมากกว่านี้ผมนึกได้ไม่ชัดถ้าถามว่าคุณมีตัวเลือกอะไรอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือเลิกคบกับเขาซึ่งผมไม่ได้ยุให้คุณเลิกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็คงโดดเดี่ยวพอสมควรอยู่แล้วดังนั้นมันเป็นตัวเลือกที่คุณจะต้องเลือกถ้าคุณเลือกจะคบกับเขาเขาจะยังเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณไม่คบกับเขาเขาก็คงจะแย่ลงเพราะเขาจะไม่มีใครเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกครับเคยเจอคนไข้แบบคุยประมาณว่าความคิดอารมณ์ความรู้สึกเหมือนพายเรือในอ่างหาทางออกไม่ได้นั่นเป็นเหตุที่การคิดเองคนเดียวมันมักจะวนการมีคนช่วยในการเรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดทำให้เราตระหนักในความรู้สึกนึกคิดได้ดีขึ้นเราก็จะวนน้อยลงนะครับมีอยู่บางครั้งครับที่ผมจะบอกกับคนที่มาคุยกับผมว่าในวันนี้ที่เราคุยกันคุณพูดเรื่องนี้เป็นครั้งที่3นะครับซึ่งอันนี้เป็นตอนที่เราไว้ใจกันแล้วนะครับให้เขารู้ว่าเขากำลังวนนะครับอันนี้เป็นการพูดแบบไม่ได้ตำหนินะครับเป็นการพูดเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับกับเขาแบบตรงๆนะครับแล้วก็ชวนเขาสังเกตอ๋อใช่เขากำลังคิดวนกับเรื่องนี้อันนี้เป็นการฝึกเพื่อช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เขาตระหนักในการคิดวนของเขานะครับพายเรือในอ่างแต่ถ้าจะดีไปกว่านั้นนะครับเทคนิคที่ดีกว่านั้นซึ่งผมใช้หลากหลายอยู่แล้วนะครับนักบำบัดที่ดีต้องมีหลากหลายวิธีการและยืดหยุ่นมากก็คือเราก็เรียบเรียงว่าคุณได้พูดว่าอะไรคุณคิดอะไรคุณรู้สึกยังไงนะครับแล้วเราก็ตั้งคำถามเพื่อพาเขาเดินต่อในการสำรวจให้เห็นไอ้วงจรนะครับแล้วมันมีตัวเทคนิควิธีการอยู่ครับอยากให้คุณหมอให้ความเข้าใจเรื่องความเงียบในความสัมพันธ์เช่นพ่อแม่ไม่คุยในบ้านส่งผลยังไงกับครอบครัวมันเป็นกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างกันครับซึ่งตรงนี้เป็นตัวทำนายถึงปัญหาความสัมพันธ์แบบที่แย่สุดแบบหนึ่งถ้ามีเด็กอยู่ในบ้านเด็กจะลำบากครับส่วนพ่อแม่เองก็ไม่ได้มีความสุขนะครับเพียงแต่เขาไม่รู้วิธีอื่นครับท่านถัดมาบอกว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราท้อคือทางออกเดียวที่จะหายจากอาการแค่ว่าทำยังไงมันก็ไม่สำเร็จสักทีถ้าคุณตระหนักว่าคุณต้องการการสำเร็จในสิ่งที่คุณอยากสำเร็จและมันยังไม่สำเร็จผมคิดว่าคุณต้องถามตัวเองว่าอะไรมาขวางคุณตระหนักไม่ว่าอะไรมาขวางไว้ที่ทำให้คุณไม่สามารถทำให้มันสำเร็จแล้วเราแกะหรือสาวจากสิ่งที่มาขวางเพื่อทำความเข้าใจแล้วลองดูซิว่าเราจะสามารถนำเอาสิ่งที่ขวางกั้นความสำเร็จคุณออกไปได้ไหมนะครับหลายครั้งมันคือการยึดติดทางอารมณ์ของเราเองหลายครั้งมันคือร่องความคิดของเราเองหลายครั้งมันคือความดื้อของเราเองก็มีนะครับก็คือเราไม่ยอมเปลี่ยนวิธีเราจะยืนยันว่าเราถูกเนี่ยเป็นต้นนั้นถ้าคุณยืดหยุ่นพอแล้วเน้นที่ผลลัพธ์คุณอาจจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองแล้วก็เปลี่ยนวิธีนะครับหรืออาจจะรวมถึงการไปขอโทษคนที่คุณเคยอาจจะทำไม่ดีกับเขานะครับอันนี้ผมพูดไม่ได้หมายถึงกรณีเฉพาะของคุณนะครับแต่กำลังพูดรวมๆว่ามันแปลว่าเราต้องทบทวนและเปลี่ยนวิธีการเพราะใน4ตัวที่ผมพูดไปก็คือ1ก็คือโจทย์ใช่ไหมครับ2คือวิธีการโจทย์จัดการโจทย์นั้นเราทำยังไงนะครับ3คือตัวตนของเราและ4คือความหวังนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับเป็น4อันที่ผมเขียนขึ้นมาโดยไม่มีตำรานะครับผมเขียนออกมาเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจมันไม่ได้สมบูรณ์ครบถ้วนตามทฤษฎีนะครับฉันเป็นซึมเศร้าคนหนึ่งพยายามทานยาแล้วง่วงนอนมากอยากถามว่าโรคนี้รักษาหายไหมควรทำใจอย่างไรที่จะให้หายเร็วๆโรคนี้รักษาหายได้ถ้าคุณไม่หวังพึ่งยาเป็นการรักษาหลักเพียงอย่างเดียวยาเป็นมาตรการที่ดีมากสำหรับคนที่เศร้าปานกลางถึงหนักในระยะสั้นถึงกลางแต่ยาจะไม่ใช่มาตรการที่ดีในมาตรการระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องค้นหาวงจรในใจคุณความนึกคิดวิธีที่คุณปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงวงจรเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้าคุณยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นั่นเป็นสิ่งที่คุณน่าเรียนรู้มากคุณจึงจะสามารถลดยาลงได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคุณทานยาแล้วง่วงมากคุณน่าจะปรึกษาหมอประจำตัวนะครับเพราะว่าเขาจะมีหน้าที่ช่วยในการจัดการให้ไม่มีผลข้างเคียงมากเกินท่านสุดท้ายที่ส่งมาล่วงหน้านะครับที่เหลือจะเป็นคนทักทายแล้วก็คุย ทักทายกล่าวคำขอบคุณมานะครับแต่คนที่ส่งเป็นคำถามคนสุดท้ายล่วงหน้าในใต้โพสต์ของผมก็คือทำไมรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตทั้งที่ดูชีวิตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทำไมไม่มีความสุขรู้สึกเบื่อไปหมดไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรถ้าทำได้อยากนอนทั้งวันที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ฝืนทำไปไม่มีความสุขผมก็มีคนมาปรึกษาคล้ายกับคุณเลยครับว่าชีวิตเขาก็ดูเหมือนมีอะไรทุกอย่างแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันไม่มีความสุขซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะสัมพันธ์กันกับความไม่เป็นสุขที่สะสมมานานจนเราเคยชินและเราไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรเนี่ยนะครับคุณลองนึกย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกเป็นสุขและมีชีวิตชีวาคือเมื่อไหร่ถ้าคุณนึกไม่ออกจำไม่ได้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างมาขวางไว้นะครับแล้วถ้าคุณตระหนักว่ามันเป็นมานานมากนั่นคือจุดเริ่มต้นของความไม่เป็นสุขซึ่งเป็นระดับความรู้สึกลึกๆที่คุณไม่เข้าใจดีนักคราวนี้คุณก็อยากนอนทั้งวันด้วยเบื่อไปหมดด้วยก็ต้องแยกแยะว่าคุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไหมนะครับเพราะอาการไม่อยากทำอะไรไม่มีความสุขเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคซึมเศร้าก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณมีอาการเข้าเกณฑ์โรคซึมเศร้าซึ่งรู้ได้ด้วยการค้นทำแบบประเมินโรคซึมเศร้าดูมันจะบอกเออคุณน่าจะใช่ไหมเนี่ยนะครับถ้าคุณใช่คุณอาจจะต้องการใช้การรักษาด้วยยาในระยะต้นประกอบนะครับย้ำนะครับยาได้ผลดีในกรณีเศร้าปานกลางถึงรุนแรงถ้าเศร้าน้อยถึงปานกลางอาจจะเลือกวิธีไม่ใช้ยาได้ความรู้สึกไม่เป็นสุขไม่ได้แปลว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะแต่มันอาจจะมาเป็นอาการหนึ่งของโรคซึมเศร้าก็ได้ถ้าคุณรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้มีความสุขมานานมากเลยนั่นอาจจะเกี่ยวข้องกับวัยเด็กเช่นมีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับอีกสมาชิกอีกคนหนึ่งเคยปรึกษาผมเขาก็มาด้วยโจทย์นี้ว่าไม่มีความสุขเพราะสาวไปสามารถมีเรื่องตั้งแต่วัยเด็กครับก็คือมีเหตุที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่รักแล้วก็เป็นเหตุที่ดำเนินอยู่หลายปีมากเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกันแล้วเขาก็ถูกเอาไปวางอยู่กับคนอื่นแล้วก็แม่แต่งงานใหม่ก็พ่อเลี้ยงก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนไม่ใช่ลูกอันนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้เรามีความรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในแต่ในทางปฏิบัติคำถามของผมข้อเดียวนะครับถ้าผมพูดไปแล้วคุณงงก็คือลองทบทวนดูว่าครั้งสุดท้ายที่คุณมีความสุขและมีชีวิตชีวาคือเมื่อไรตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณจำได้ลองค่อยๆทบทวนต่อมาว่าเอ๊ะความสุขของคุณมันเกิดขึ้นตอนไหนบ้างแล้วลองดูว่าคุณพอจะเติมสิ่งนั้นได้ไหมถ้าคุณทำไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามันต้องมีโจทย์สังเกตหาวงจรของคุณดูก่อนนะครับสังเกตความนึกคิดอารมณ์อาการทางกายและพฤติกรรมของตัวเองคุณจะเข้าใจอาการของคุณได้ดีขึ้นครับแล้วถ้าคุณสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นซึมเศร้าการไปพบจิตแพทย์ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอย่างน้อยก็ในส่วนของการได้รับยาที่ถูกต้องนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับหน่วยบริการด้วยนะครับว่าจิตแพทย์จะมีเวลาคุยกับคุณเพื่อทำความเข้าใจในวงจรที่เราคุยกันไหมนะครับอันนี้คือส่วนของข้อมูลของคนที่ส่งคำถามมาล่วงหน้านะครับตอนนี้ผมจะตอบคำถามสดแต่นี่เวลาหมดไป1ชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับตรังฝนตกอากาศหนาวดอกไม้สวยเสียงชัดเจนนะครับมาทันไลฟ์ดีใจนะครับจากญี่ปุ่นจากเยอรมันจากพม่าจากอุดรธานีจากเชียงใหม่รถติดมากเชียงใหม่วันนี้หน้าตาสดใสเพิ่งหนีเที่ยวมาครับท้อเรื้อรังเครียดเรื้อรังเจอเรื่องช็อกมาเยอะให้กลับมาตั้งหลักกับใจตัวเองก่อนนะครับคือยังไงๆเราก็แล้วสมัยโบราณจะมีว่าขวัญกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็มีพิธีกรรมด้วยนะครับมีพิธีกรรมเพื่อดึงขวัญเรียกขวัญกลับมามันเป็นการแสดงความห่วงใยของคนรอบข้างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความใส่ใจและมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมอันนี้คือภูมิปัญญาของวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิมนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับพวกพิธีกรรมพวกนี้ผมไปเก็บตกเอาระหว่างที่ผมทำงานในช่วง หลาย10ปีหลังก่อนเกษียณออกมาก่อนนะครับกินยาแพนิกแต่หาวตลอดปวดหัวเป็นอันตรายมั้งต้องดูว่าหาวด้วยความง่วงหรือหาวด้วยอะไรนะครับแต่ต้องบอกนะครับแพนิกเป็นอีกโรคนึงนะครับที่อย่าหวังพึ่งยาอย่างเดียวนะครับมันมีวงจรของแพนิกที่เจอบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็รักษาและดีขึ้นได้ด้วยนะครับช่วงนี้อารมณ์ประมาณเศร้าและท้อร่างกายหมดแรงนะครับทุกวันนี้หนูก็ท้อตื่นมาไม่อยากทำอะไรย้ำนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณท้อเนี่ยให้สังเกตวงจรความท้อใจซึ่งก็คือลูป2ชนิดที่เราได้คุยกันไปโดยพยายามทำความเข้าใจและรู้จักลูปแบบที่1ซึ่งคุณพอจะทำเองได้นะครับลูปแบบที่2ผมให้ไว้เป็นความรู้แต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะทำเองได้ยากเดี๋ยวนี้ไม่สบายใจจะอยู่กับความรู้สึกนั้นๆแล้วถามตัวเองว่าในส่วนของเราจัดการอะไรได้บ้างถ้ายังไม่รู้รับฟังคุณหมอตั้งหลักก่อนค่ะรีบฟังคำสอนคุณหมอตั้งหลักก่อนจากโคราชนะครับไม่ว่าจะเบื่อยาสักแค่ไหนก็จะกินเวลาโรคกำเริบยิ่งกว่าตกนรกยานี่อย่างที่บอกนะครับมันเป็นยามหัศจรรย์จริงๆแต่ก็อย่างที่ย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่มาตรการระยะยาวที่ดีกลุ่มเคมีสมองไม่สมดุลอยู่ในข่ายนี้ด้วยไหมคือคำอธิบายเรื่องเคมีในสมองไม่สมดุลเนี่ยผมต้องย้ำนะครับว่าเป็นคำอธิบายที่คุณต้องฟังโดยตระหนักว่ามันเป็นแง่มุมเดียวของการอธิบายปรากฏการณ์มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันมีปัจจัยทางกระบวนการทางความคิดความสัมพันธ์การดำเนินชีวิตกิจวัตรด้วยซึ่งมีผลปฏิสัมพันธ์ต่อกันหมดนะครับดังนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่านี่เราเป็นโรคของเคมีผิดปกติแล้วเราคิดว่าเราต้องกินยาเนี่ยเสร็จเลยครับมันเหมือนกับบอกว่ากินเป็นเบาหวานแล้วกินยาแก้เบาหวานแก้น้ำตาลสูงนะครับมันไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุครับเพราะต้นเหตุมันซับซ้อนกว่านั้นนะครับดังนั้นผมจึงอยากจะชวนคุณมองว่าไม่มีใครป่วยเป็นโรคที่เกิดจากกลุ่มอาการของเคมีในสมองผิดปกติแบบโดดนะครับมันมีอาการอื่นมันมีวิธีคิดมันมีความสัมพันธ์มันมีวิถีชีวิตที่เราต้องดูคู่กันไปด้วยนะครับคุณจะได้ไม่ได้รู้สึกว่าคุณทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะมีคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าหลายคนคิดว่าตัวเองมีสมองผิดปกติเพราะเคมีผิดปกติแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรกับมันไม่ได้ตัวนี้กลายเป็นลูปและกลายเป็นวงจรความท้อใจตัวใหม่เพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นสาเหตุที่เขาทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วอันนี้เป็นตัวที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดของคำอธิบายเรื่องสารเคมีในสมองนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธคำอธิบายนี้นะครับแต่ผมกำลังบอกว่าคำอธิบายนี้เป็นแง่มุมนึงในเชิงชีวภาพแต่โรคซึมเศร้ามันมีปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมันกับปัจจัยชีวภาพด้วยนะครับแล้วปัจจัยชีวภาพนี้ก็ถูกกำหนดทั้งโดยยีนซึ่งมีอิทธิพลประมาณ 20-30% หรือไม่เกิน 40% นะครับกับประสบการณ์วัยเด็กกับนิสัยทางความคิดและการแก้ปัญหาของชีวิตเรานะครับถ้ามันมีหลายตัวมากครับที่เราจะฝึกได้แล้วมันจะย้อนกลับไปเปลี่ยนเคมีในสมองได้คุณคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าคนออกกำลังกายและเอ็นดอร์ฟินหลั่งนั่นเป็นเคมีในสมองใช่ไหมครับนั้นถ้าบอกว่าคุณเคมีในสมองพร่องออกกำลังกายได้ไหมได้ครับเพราะการออกกำลังกายเป็นวิธีการรักษาแบบไม่ใช้ยาต่อโรคซึมเศร้าที่ได้ผลดีโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าที่มีอาการปานกลางนะครับแต่ถ้าซึมเศร้าหนักออกกำลังกายไม่ไหวสู้ไม่ไหวนะครับดังนั้นตัวนี้จึงผมกำลังพยายามจะชวนคุณกระจายคำอธิบายให้หลากหลายขึ้นคุณจะได้ไม่มาติดล็อกวนติดลูปอยู่กับความเชื่อเรื่องสารเคมีในสมองอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าถามว่าใช่ไหมความเชื่อของผมคืออย่างนี้นะครับความนึกคิดอารมณ์สภาวะร่างกายวิถีชีวิตสายสัมพันธ์ความหวังความรู้สึกกับตัวเองมีปฏิสัมพันธ์กันกับเคมีในร่างกายเราครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแค่คุณนึกถึงเรื่องเครียดๆสักหนึ่งเรื่องภายในเวลาสั้นๆชีวเคมีในร่างกายคุณก็เปลี่ยนไปแล้วครับในแม่ที่เครียดก็จะมีฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งก็จะไปหล่อเลี้ยงสมองของเด็กที่ท้องที่อยู่ในท้องแม่นะครับพวกนี้มันเป็นปฏิสัมพันธ์กันครับมันไม่ได้แยกออกมาโดดๆว่าเคมีผิดปกตินะครับเคมีผิดปกติสัมพันธ์กันกับวิถีชีวิตวิธีคิดความสัมพันธ์นะครับชวนมองแบบนี้นะครับแต่เกี่ยวกันครับ แล้วมันไม่ได้เป็นทางเดียวนะครับมันส่งผลซึ่งกันและกันนะครับเพิ่งทราบวันนี้ว่าลูปมี2แบบสังเกตตัวเองอยู่เหมือนกันว่ามีลูปใหญ่ลูปเล็กจริงๆลูปมีหลายแบบมากครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมยกตัวอย่าง2แบบแล้วก็เผื่อคุณจะไปสังเกตลูปของตัวเองนะครับคิดวนกังวลมีอาการทางกายเหนื่อยล้าใช่เลยครับอย่างน้อยที่เป็นลูปที่ผมเจอบ่อยในคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่มีพื้นอารมณ์วิตกกังวลซึ่งหลายรายมีปมเก่าในวัยเด็กนะครับออกจากงานแล้วไปทำผิดพลาดทางธุรกิจหุ้นกับพี่สาวเราตัดสินใจผิดพลาดคิดวนจนซึมเศร้าคนรอบกายบอกพลาดแล้วต้องปรับปรุงตัวให้ดีท้อจนคนรอบข้างรำคาญแต่ไม่มีใครเข้าใจว่าเราอยากหายอยากมีความสุขดังเดิมพยายามแล้วแต่ไม่หลุดผมคิดว่าความผิดพลาดครั้งนี้มันไปกระแทกถูกปมบางอย่างในใจคุณครับซึ่งมันทำให้คุณอาจจะดูเหมือนลุกยังไม่ขึ้นขอให้ทบทวนลูปหรือวงจรนี้ดูแบบที่1คือแบบปัจจุบันแบบที่2คือแบบที่ไปปนกับประสบการณ์ในอดีตถ้าคุณรู้สึกว่ามีนะครับคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือโดยมืออาชีพนะครับท่านนี้บอกว่าเป็นจริงค่ะอีกท่านนึงที่ส่งมาแล้วนะครับ2 message อันนี้เป็น message ที่3ก็คือเมื่อก่อนเป็นค่ะกังวลเหนื่อยเพลียมาพัฒนาตัวเองบำบัดบ้างโค้ชบ้างสมาธิบ้างดีขึ้นนะครับแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นมิตรเก่านะครับมาทักทายนะครับสวัสดีครับท่านนี้เป็นอาจารย์อยู่ธรรมศาสตร์นะครับเรียนรู้เรื่องจิตวิทยากับระบบสมองช่วยให้เข้าใจตัวเองและฝึกตัวเองได้ดีขึ้นเคยเป็นแบบนี้คนนี้เลยเป็นโครนิกฟาทีกคืออ่อนเพลียเรื้อรังหาสาเหตุไม่ได้หาหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็หาสาเหตุไม่เจอจริงๆพอมองย้อนกลับไปน่าจะมาจากสาเหตุแบบนี้แหละอาจจะมาจากความคิดนี่แหละและเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเพลียจนคิดว่าชีวิตนี้คงใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้แล้วนะครับถ้าคุณตระหนักนะครับผมหวังมันจะทำให้คุณลดความกังวลต่ออาการอ่อนเพลียเรื้อรังของคุณเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคมันเป็นสภาวะทางกายที่สัมพันธ์กันกับสภาวะทางใจซึ่งเกิดจากวงจรที่เราปั่นเติมพลังให้มันอยู่ในหัวของเราอันนี้ต้องย้ำว่าไม่ได้คิดเองแต่มันเป็นวงจรที่วิ่งโดยเราไม่รู้ตัวซึ่งผมนำมาคุยก็หวังว่าคุณจะพอจะรู้ตัวมากขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ลดความกังวลว่าคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้จะได้รู้ว่าคุณเป็นอะไรก็คือคุณมีวงจรแบบนี้อยู่ในตัวเองจากฝางเชียงใหม่นะครับท่านต่อมาเขียนว่าต้องหาที่พึ่งทางใจตอนเป็นโรคซึมเศร้าครั้งแรกหยุดเรียนไป3เดือนเพื่อรักษากลับมาเรียนใหม่คิดว่าคงเรียนไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสือวิ่งละหมาดขอจากอัลเลาะห์เริ่มมั่นใจขึ้นเห็นผลการเรียนออกมาพอใจมากความรู้สึกทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาเจอมาหมดแล้วค่ะยินดีด้วยนะครับและอย่างที่ได้เรียนกับสมาชิกทุกท่านนะครับศาสนธรรมยังคงเป็นแหล่งความศรัทธาในระดับลึกในเวลาที่เรามองไม่เห็นทางออกเนี่ยบางครั้งความหวังเกิดจากความศรัทธาของเราซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็คือฤทธิ์ในการเยียวยาของความศรัทธานะครับเรื่องราวเหมือนกับสามีดิฉันเลยนะครับเป็นเหมือนกันพ่อแม่ทะเลาะกันแต่ไม่ทุกวันโตขึ้นรู้สึกตัวเองไม่เก่งพอทั้งที่ทำงานดีกลัวงานออกมาไม่ดีกลัวจัดการไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เด็กอยู่ในบรรยากาศที่พ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยเด็กเขากลัวนะครับและเด็กเขาทำอะไรไม่ถูกแล้วยิ่งถ้าพ่อแม่มีการทำร้ายกันนะครับโอ้โหเนี่ยยิ่งเด็กมันอยู่ในสภาวะที่เหมือนหมาถูกช็อตไฟฟ้าแล้วออกมาไม่ได้เลยเนี่ยนะครับยังไงอย่างนั้นเลยมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราจัดการอะไรไม่ได้ฝังอยู่ลึกๆครับลูกชายสามีใหม่อายุ23ตอนเขา13สามีหย่ากับภรรยาเก่าเพราะเรื่องสร้างหนี้สินจนต้องขายที่ตอนหย่าลูกชายอยู่มัธยมเริ่มไม่ยอมไปโรงเรียนอยู่แต่ในห้องนอนเล่นโทรศัพท์ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงไม่มีเพื่อนไม่ทำอะไรเป็นเวลา8ปีทำพฤติกรรมเดิมๆนะเขาก็ถามสามีว่าทำไมปล่อยมาตั้ง8ปีนะครับสามีบอกว่าภรรยาเก่าเขาดูแลนะครับตอนนี้ภรรยาเก่าจะไปแต่งงานใหม่ก็เลยให้สามีมาเป็นคนดูแลแทนก็เลยแนะนำไปรักษาโรงพยาบาลจิตเวชสามีบอกดิฉันว่าลูกชายไม่ได้ซึมเศร้ายาในโรงพยาบาลช่วยไม่ได้ทั้งหมดเขาจะเริ่มฝึกลูกชายทำงานด ิฉันคิดว่าเป็นซึมเศร้าแต่สามีคิดว่าไม่ใช่นะครับคือสามีอาจจะมีทัศนะที่ไม่ค่อยดีกับการรักษาทางจิตเวชด้วยนะครับผมคิดว่ายังไม่ต้องทะเลาะ กันนะครับให้ลอง1 นะครับให้เขาพยายามแก้วิธีในแบบของเขาดูก็ได้ถ้าลูกไม่มีความเสี่ยงอะไร 2. อาจชวนเขาทำแบบประเมินโรคซึมเศร้าทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้เขาดูข้อมูลที่เป็นกลางคุณจะได้ไม่ต้องเป็นคนไปปะทะกับเขาเองนะครับแล้วถ้าเขายังยืนยันก็ลองให้เขาใช้วิธีนี้ดูอาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงแล้วก็ประเมินผลดูนะครับเพราะก็อยู่มาตั้ง8ปีแล้วนะครับผมต้องเรียนเลยนะครับต่อให้ไปหาจิตแพทย์เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้มา8ปีมาหาผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าผมจะแก้ได้ในเวลาสั้นๆนะครับผมมีเจอหนุ่มคนหนึ่งนะครับอายุ20ปลายๆนะครับซึ่งมีเหตุหลายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วก็เรียนต่อไม่จบเรียนต่อไม่จบเรียนต่อไม่จบตอนมาอยู่เจอผมนี่แบบเรียกว่ามีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่มีจุดหมายไม่มีความเชื่อมั่นหลบทุกอย่างคล้ายๆเด็กคนนี้เลยนะครับใช้เวลาอยู่ครึ่งปีกว่าครับกว่าจะค่อยๆดีขึ้นใช้เวลาเป็นปีครับกว่าที่เขาจะรู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มไม่ได้มีความคิดฆ่าตัวตายเขาเริ่มอยากเรียนรู้โน่นนี่เขาเริ่มมีจุดหมายเนี่ยนะครับใช้เวลาเป็นปีเชียวครับขนาดจิตแพทย์ที่มีประสบการณ์30กว่าปีเนี่ยนะครับนั้นควรลองให้เวลากับสามีดูแล้วกันเพราะว่ากรณีของเคสนั้นเนี่ยผมใช้ยาไม่เยอะนะครับจำได้ว่าครึ่งหรือ1เม็ดต่อวันนะครับเพราะรู้ดีว่ากรณีแบบเนี้ยจะหวังอัดยาเข้าไปแล้วดีไม่มีทางเลยครับแล้วถ้าใช้ยาเยอะนะครับผลข้างเคียงจะมากเขาจะไม่ยอมกินยาครับดังนั้นผมคิดว่ามาตรการหลักอาจจะไม่ใช่ยานะครับแต่ยาขนาดต่ำอาจจะช่วยได้อันนี้อาจจะเป็นคำแนะนำเผื่อคุณจะลองไปพิจารณาดูนะครับท่านนี้บอกว่าดูทุกครั้งได้ความรู้คิดกังวลทำให้เหนื่อยด้วยวัยทองนะครับขอเรียกว่าวงจรอุบาทได้ไหมคะพอเจอกันที่เป็นแบบนี้เยอะมากคือที่ผมไม่ตั้งชื่อแบบเป็นติดลบมากก็เพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งน่ารังเกียจในตัวเรานะครับจริงๆมันก็เป็นเพียงวงจรที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตคนที่เป็นส่วนผสมระหว่างประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ของเขาครับแล้วมันเป็นการเรียนรู้แบบเราไม่รู้ตัวมันอยู่ในหัวเราแบบที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับก็เลยไม่อยากไปเรียกมันแบบน่าเกลียดแต่ถ้าคุณอยากจะเรียกมันแบบน่าเกลียดก็ไม่ว่านะครับตราบใดที่คุณต้อนรับที่จะสังเกตมันดีๆนะครับท่านนี้บอกว่าใช่ค่ะท้อใจในงานจนตอนนี้กลับไปทำงานประจำไม่ได้ก็รับจ็อบไปเรื่อยๆเป็นเซสชันที่โดนมากๆเลยค่ะยินดีที่คุณได้ประโยชน์นะครับขอบคุณคุณหมอเวลาอาการแพนิคกำเริบใจสั่นมึนก็จะนึกถึงคำพูดคุณหมอเราไม่ได้เป็นอะไรหมอตรวจแล้วอาการก็จะดีขึ้นตอนนี้ใช้วิธีนี้สังเกตไหมครับว่าแพนิคก็มีลูปหรือมีวงจรของมันคืออาการทางกายเช่นใจสั่นวิวความคิดเราจะเป็นอะไรไหมเนี่ยความตกใจกลัวซึ่งทำให้ยิ่งมีอาการทางกายผลก็คือเราต้องหนีออกมาจากที่นั่นนะครับบางคนก็หนีไปเรื่อยๆจนรู้สึกแย่ว่าชีวิตเราถูกจำกัดลงอันนี้คือวงจรของแพนิคนะครับและถ้าแพนิคนี้นะครับความขี้กังวลเป็นพื้นอารมณ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแล้วผมเริ่มเจอบ่อยนะครับว่าคือช่วงหลังมีคนมีปมเก่ามาหาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับเจอบ่อยว่าคนที่เป็นแพนิคที่มีปมเก่าเนี่ยโอ้โหนี่ยิ่งต้องจัดการที่ปมเก่าด้วยนะครับเพราะคุณคิดดูนะครับถ้าเด็กต้องอยู่กับความตกใจกลัวอยู่เรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันถูกเร่งเครื่องตลอดเวลาครับมันถูกเซตเราเรียกว่าถูกตั้งค่าความเครียดไว้ตั้งแต่เด็กมันก็เลยไวกับอาการของความเครียดครับโตมาก็เลยเสี่ยงกับทั้งแพนิคกังวลซึมเศร้าแล้วก็กลัวเนี่ยออกมาเยอะแล้วก็ร่างกายก็จะเกิดโรคสารพัดที่เคยคุยกันประจำนะครับพอได้ยินเสียงดังตาจะพร่าลืมตาไม่ขึ้นใช่ความเครียดสะสมไหมอันนี้ผมบอกไม่ได้เลยนะครับว่าเกิดจากอะไรมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติแต่ถ้าถามว่ามันเกิดจากประสบการณ์เก่าไหมเนี่ยต้องลองให้คุณทบทวนดูนะครับว่าครั้งที่คุณจำได้ที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกนี่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็หลายครั้งเราจำไม่ได้นะครับแต่เราพอเราอยู่กับมันไปสักพักแล้วเราค่อยๆสังเกตเนี่ยให้ความทรงจำมันโผล่มาได้นะครับอย่างที่เล่าผู้เรียนบทเรียนแก้ปมค้างใจรุ่นนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีอยู่40กว่าคนเนี่ยนะครับโอ้โหความทรงจำเก่าโผล่มาเพียบเลยนะครับ บางคนถูกท่วมเลยต้องบอกว่าใจเย็นๆค่อยๆจัดการมันนะครับเพราะว่าลูปหรือปมเนี่ยมันต้องค่อยๆแกะไปทีละอันนะครับฟังแล้วเห็นภาพนะครับยินดีครับพบปัญหาผู้ป่วยซึมเศร้าไม่ต้องการกินยาคาดหวังให้ผู้อื่นเปลี่ยนและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยเป็นในมุมนึงมันเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเขาซึ่งผมพบว่าผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีลักษณะคล้ายๆจะดื้อแบบนี้มักจะมีโจทย์ความสัมพันธ์กับคนในบ้านครับแล้วก็มันต้องมีการพิสูจน์ใครผิดใครถูกซึ่งเขาไม่อยากเป็นฝ่ายผิดนะครับมันก็เลยทำให้เขาติดล็อกอยู่ตรงนี้มันเป็นลูปหรือวงจรหนึ่งของเขานะครับเนื้อหาน่าจะมีประโยชน์กับน้องนักศึกษาที่มีความเครียดในการเรียนโอเคครับอยากเลิกยานอนหลับแต่เลือกแล้วไม่หลับคุณต้องแก้ที่สุขอนามัยในการนอนซึ่งผมเคยพูดเรื่องเติมคุณภาพการนอนเมื่อสักภายใน 2-3 เดือนที่แล้วอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูด้วยว่าคุณมีเรื่องกังวลไหมนะครับอาจจะต้องฝึกทักษะอีกบางตัวเช่นทักษะผ่อนคลายนะครับแล้วลองดูว่าช่วยได้ไหมแต่ไปฟังเรื่องเติมคุณภาพการนอนดูก่อนนะครับมันมีลูปของคนนอนไม่หลับครับลูปที่ยากที่สุดก็คือถ้าเราเคยกินยาแล้วหลับแล้วเราเวลาไม่กินยาแล้วเราไม่หลับนะครับพอเราพยายามจะไม่กินยาเราก็จะกังวลว่าเราจะไม่หลับนะเอ๊ะจะหลับไหมไม่หลับพอไม่หลับกังวลปุ๊บมันก็ไปเร่งปฏิกิริยาของร่างกายเป็นความกังวลก็ร่างกายก็เลยตื่นตัวก็เลยไม่หลับพอแล้วไม่หลับแล้วก็เลยต้องกินยาพอกินยาหลับพอวันจะไม่กินยาเราก็กังวลว่าเอ๊ะเราจะหลับไหมถ้าไม่กินยาก็เลยกังวลก็เลยไปเร่งเครื่องในร่างกายอันนี้ก็เป็นลูปครับคือต้องบอกเลยนะครับคนที่มาหาผมทุกคนมีลูปมีวงจรของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับเราต้องไปตัดวงจรเหล่านี้นะครับด้วยการสร้างความตระหนักขึ้นมาก่อนเราถึงจะตัดมันได้นะครับหนูมีลูปที่รู้ว่าต้องทำงานก็เลยไปทำแต่พอทำก็ไม่อยากทำก็เลยไม่ทำพอไม่ทำก็รู้สึกแย่เพราะรู้สึกว่าต้องทำพอวนอยู่แบบนี้จนเหนื่อยจะทำยังไงถ้าคุณตระหนักว่าเป็นลูปมันเป็นลูปแบบที่คุณเห็นแต่มันมีลูปที่ลึกไปกว่านี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยยากที่จะอธิบายทางนี้ละเอาอย่างนี้ละกันอย่างน้อยคุณตระหนักว่าคุณมีอยู่2ฝ่ายฝ่ายนึงคืออยากไปทำงานเพราะมันมีความสำคัญใช่ไหมครับงานคือสิ่งมีคุณค่าอีกฝ่ายนึงก็คือเวลาไปทำงานมันมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่อยากไปเช่นความเครียดความไม่มั่นใจปฏิกิริยาอะไรบางอย่างต่างๆหรือความรู้สึกกลัวไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่ทำให้คุณถอยนะครับคุณต้องการการเยียวยาฝ่ายที่เป็นความรู้สึกถอยด้วยแล้วคุณก็ต้องการการประสาน2ฝ่ายเพื่อให้คุณเลือกงานในแบบที่ลงตัวสำหรับคุณเหมือนกับที่เมื่อกี้มีสมาชิกท่านนึงว่าเขาก็ทำงานเป็นจ็อบไปก่อนนะครับแต่ผมคิดว่ากรณีของคุณเนี่ยจะต้องการความช่วยเหลือนะครับเป็นเหมือนกันค่ะขาดยาไม่ได้แต่กลางวันก็เคลิ้มหลับเองได้ป่วยเพราะเจ็บเรื้อรังอยากมีสุขภาพดีเหมือนเดิมกดดันตัวกดดันตัวเองมากจนซึมเศร้านะครับอาการปวดเรื้อรังก็เป็นอาการหนึ่งที่สัมพันธ์กันกับจิตใจนะครับและยาแก้เศร้าก็มีฤทธิ์ในการแก้ปวดเรื้อรังได้ด้วยนะครับคุณลองดูว่าหมอที่ดูแลคุณจะดูแลช่วยได้ไหมนะครับแล้วการปวดเรื้อรังหลายครั้งเนี่ยศาสตร์ผ่อนคลายช่วยได้ดีมากเลยนะครับรู้สึกตัวเองไม่เก่งทำงานไม่ดีคิดงานไม่ออกมองตัวเองแย่รู้สึกกดดันตรงนี้คุณต้องมีลูปแบบที่2ที่เป็นจากอดีตชัวร์เลยครับคือเป็นจากประสบการณ์เก่าที่ฝังอยู่ในความรู้สึกลึกๆนะครับลองสาวดูซะหน่อยนึงเพื่อคุณจะเจออะไรนะครับการแก้ความท้อใจที่ตนฝึกมาคือฝึกสมาธิสวดมนต์ไปทำบุญมันช่วยได้โดยอัตโนมัติท่านใดเป็นชาวพุทธลองดูท่านถัดมานะครับความกลัวทำแล้วไม่สำเร็จหรือมีปัญหาตามมาจากการเริ่มทำสิ่งใหม่จะทำให้ท้อใจได้ไหมและจะก้าวข้ามได้ยังไงคือคุณหมายความว่าคุณจะทำสิ่งใหม่แล้วคุณกลัวว่าจะไม่สำเร็จคุณก็เลยท้อจะมีวิธีก้าวข้ามไหมก็คือถ้าคุณทำสิ่งใหม่อย่าก้าวกระโดดจาก0เป็น100ครับให้ทำเป็นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3แล้วก็ถ้าเป็นสิ่งใหม่เราต้องมีเวลาให้ตัวเองในการเรียนรู้นะครับพูดง่ายๆผมกำลังเสนอให้ทำแบบก้าวเล็กๆแล้วก็เรียนรู้ไปครับแต่ว่า อุปสรรคอีกการหนึ่งที่จะเป็นโจทย์ของคุณก็คือความสมบูรณ์แบบคนที่สมบูรณ์แบบมักจะเริ่มต้นยากเพราะกลัวไม่สำเร็จแต่ก็พยายามจะเริ่มต้นใหญ่ก็เลยเริ่มต้นยากเป็นลูปอีกชนิดหนึ่งครับคำขอบคุณยินดีนะครับสำหรับสมาชิกที่บอกว่าเป็นคนหลับยากมากผมเองอยากจะให้คุณกลับไปฟังเรื่องของเติมคุณภาพการนอนดูก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องเริ่มต้นจากการจัดระบบชีวิตที่เอื้อต่อการนอนอย่างมีคุณภาพตามความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยการนอนก่อนถ้ายังไม่หายเนี่ยผมก็มักจะเจอว่ามันมักจะเจอในคนที่มีความวิตกกังวลหรือมีความเครียดเรื้อรังด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุครับเข้าใจว่าอารมณ์มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้มีขึ้นมีลงตอนนี้พยายามสนุกกับชีวิตยินดีครับซึ่งในความเข้าใจกับความตระหนักจนฝังเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราบางทีมันเป็นคนละส่วนนะครับคือความรู้ก็เรื่องหนึ่งประสบการณ์ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณสามารถมีความรู้แล้วพยายามมาเปลี่ยนประสบการณ์ให้ดีขึ้นจากความรู้นี้เนี่ยคุณก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นและมีความทุกข์ลดลงได้จริงนะครับเพราะเรารู้ว่ามันมาแล้วมันก็ไปนะครับแต่มันจะช่วยได้มากเลยนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่ามันมีวงจรนั่นอยู่ในตัวเองไหมพูดง่ายๆว่ามันไม่ขัดกันครับมันเสริมกันได้ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขลูปความขี้เกียจไม่มีวินัยให้อยู่กับตัวเองตลอดไปได้เพราะช่วงนี้วินัยลดความอ้วนสักพักก็กลับมาอ้วนไม่อยากกลับไปลดอีกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโยโย่สาเหตุก็เพราะว่าเวลาคุณทำคุณต้องใช้หลักอย่างนี้นะครับคุณต้องออกแบบกระบวนการที่คุณรู้ตัวว่าคุณจะทำได้แบบค่อยเป็นค่อยไปและเก็บสร้างจนเป็นรูปแบบของวิถีชีวิตพยายามอย่าก้าวกระโดดเช่นอดอาหารนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำเกินเนี่ยพอไปสักพักคุณจะอยู่ไม่ได้คุณก็ต้องเหวี่ยงกลับมาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ใหญ่เลยในหลักสูตรที่ผมเคยทำในชื่อศิลปะการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขซึ่งตอนนี้มีเป็นบทเรียนออนไลน์อยู่นะครับถ้าสนใจไปลองลงเรียนดูได้นะครับราคาเท่ากับหนังสือเล่มนึงนะครับคุณที่นอนไม่หลับส่งคำข้อความมาเป็นข้อความที่5ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขียนว่ากินยานอนหลับแล้วความจำไม่ดีเลยต้องทำยังไงหรือทานอาหารเสริมประเภทไหนมันมียาช่วยมันเป็นสารอาหารนะครับตัวที่มีคนนึกถึงที่สุดตัวหนึ่งก็คือเมลาโทนินนะครับแต่เมลาโทนินเนี่ยจะหลับไม่นุ่มเหมือนยานอนหลับนะครับยานอนหลับนี่หลับนุ่มมากนะครับเมลาโทนินหลับแล้วบางทีมันฝันแล้วมันงัวงเงียตอนเช้าคุณต้องลองดูก่อนอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นทริปโตแฟนนะครับแต่ผมยังอยากให้คุณอย่าเพิ่งไปคิดถึงยาได้ไหมครับผมอยากให้คุณกลับไปดูระบบชีวิตคุณก่อนแล้วก็ดูได้ว่าคุณขี้กังวลและเครียดไหมเนี่ยนะครับเพราะถ้าคุณไม่แก้ที่ต้นเหตุคุณก็ต้องหวังพึ่งสารอาหารกับยาอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าจะลองเลยผมก็ไม่ว่านะครับให้ชื่อไปแล้ว2ตัวที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับหาซื้อได้ทางออนไลน์ครับตอนนี้นะครับดูแลคุณพ่อป่วยมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายภาพความสูญเสียพี่สาวจากมะเร็งรังไข่กระแทกแฟลชแบ็กมาตลอดซึ่งมันคงเร้าปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณน่าดูเหมือนกันนะครับขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะเป็นภารกิจที่หนักในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อเนื่องถึง2คนเคยคิดจะจากไปแต่พอมองคนที่เรารักกลับมารักตัวเองให้มากแม้จะคิดว่าทำไมต้องเกิดกับตัวเองกับขอบคุณโชคชะตาเลวร้ายถ้าไม่มองเห็นว่าใครที่รักเรานะครับขอบคุณกัลยาณมิตรดีใจวันนี้ได้ฟังคุณหมอเป็นวิทยาทานต้องเชื่อว่าเรามีทางเลือกอยากทำได้จังหลักคิดก็งี้ครับทุกๆสถานการณ์เราสามารถสร้างทางเลือกและแนวคิดหลักในกระบวนการที่ผมใช้ก็คือซึ่งมาจากสเทียโมเดลนะครับก็คือหาทางเลือกไว้3ทางให้มันกระจายนะครับมันจะสร้างความยืดหยุ่นทางความคิดให้ครับเลิกยามาหลายเดือนแล้วหลายๆอย่างดีขึ้นแต่คำพูดของหมอที่ว่ายาไม่ได้ช่วยคือเรื่องจริงเลยครับมองเห็นแต่ก้าวข้ามไม่ได้สักทีคือผมไม่ได้พูดว่ายาไม่ได้ช่วยนะครับผมพูดว่ายาช่วยได้แต่ว่าเป็นมาตรการระยะแรกถึงกลางยังไงๆคุณต้องมีมาตรการที่ไม่ใช่ยาคู่กันไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะถูกยึดใบประกอบวิชาชีพได้นะครับตรงนี้ขอบคุณคุณหมอฟังมาหลายปีเรียนคลาสออนไลน์คุณหมอ1คลาสตอนนี้อยากเรียนเรื่องปมค้างใจวัยเด็กจะเปิดอีกเมื่อไหร่ผมกะว่าจะเปิดเดือนมีนาคมปีหน้านะครับ ถ้าสนใจเชิญได้หลักสูตร6อาทิตย์มีคนขอต่อว่าขอต่อยาวเพราะกลุ่มเขาชักติดใจรู้สึกว่าอยากจะเรียนต่อกันนะครับกำลังออกแบบต่ออยู่ด้วยครับเพื่อนลูกคุณพ่อเขาอยากให้สอบหมอแต่ลูกสอบติดทันตะพ่อไม่ให้เรียนให้อยู่บ้านอ่านหนังสือเพื่อสอบปีถัดไปหลังๆเริ่มทะเลาะ กับพ่อเริ่มลงไม้ลงมือกับลูกถีบลูกแม่น้องเป็นแม่บ้านพูดอะไรไม่ได้กลัวเพื่อนลูกจะเป็นซึมเศร้าจะช่วยน้องเขายังไงโอ้โหช่วยข้ามบ้านนี้ยากมากเลยครับผมมีประสบการณ์ว่าพ่อที่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยจะใช้วิธีการบางคนนะครับใช้วิธีการที่เจ็บปวดและรุนแรงกับลูกจนกระทั่งลูกป่วยแล้วก็เสียสภาพถึงจุดหนึ่งพ่อก็มักจะอ่อนลงแต่มักจะเป็นจังหวะที่สายไปมากนะครับไม่มีคำแนะนำอื่นเลยเพราะว่าถ้าจะชวนเขามาฟังไลฟ์ก็คงไม่ฟังนะครับเขาเชื่อว่าต้องหมอที่จริงผมคงเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่ลูกชายคนโตผมตัดสินใจไม่เรียนหมอเนี่ยผมในใจผมก็ดีใจอยู่ลึกๆคือไม่ได้อยากให้เขาเรียนแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาไม่เรียนนะครับแต่ตอนเขาบอกเขาอยากเรียนผมก็เออก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ในวงเล็บก็คงเหนื่อยหน่อยนะนะครับพอเขาบอกว่าไม่เอาหมอละผมก็คิดในใจก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับเริ่มฝึกแยกดูความคิดความรู้สึกต้องฝึกเยอะพอสมควรถูกต้องเลยครับต้องฝึกเยอะคุณหมอหัวข้อวันนี้ดีมากเคยเรียนกับคุณหมอปฏิบัติตามได้ผลดีมากขอบคุณค่ะยินดีครับเปรียบเทียบกับเบาหวานได้เห็นภาพชัดนะครับถ้าในใจเราคิดว่าเราเป็นคนสุดท้ายที่สามีนึกถึงควรทำยังไงดีสามีดูแลจะใส่ลูกดีมากดูแลหลานพี่น้องดีมากแต่เหมือนลืมไปว่ายังมีภรรยาที่อยากได้การดูแลใส่ใจคิดแบบนี้มาหลายปีรู้สึกเศร้าเสียใจสงสารตัวเองแบบนี้ควรพบจิตแพทย์ไหมถ้าคุณอยากลองดำเนินการเชิงรุกดูนะครับผมไม่รู้ว่ามีช่องว่างระหว่างคุณกับสามีอะไรบ้างคุณลองไปฟังไลฟ์เก่าที่ผมพูดเรื่องความสัมพันธ์เช่น5สิ่งที่ทำให้รักจืดจางนะครับเป็นต้นหรือลองพิจารณาเรียนหลักสูตรเส้นทางรักซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์ดูอาจจะทำให้คุณเห็นประเด็นแต่ถ้าคุณอยากจะไปทางลัดเลยไปหาที่ปรึกษาก็ได้เนี่ยนะครับลองเลือกจิตแพทย์ที่อยู่ในสายของการให้การบำบัดด้วยการพูดคุยนะครับเพราะเขาจะพูดคุยให้คุณเข้าใจและเห็นเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับซึมเศร้าจากกรรมพันธุ์ต้องเรียนนะครับยีนเนี่ยแม้จะมีอิทธิพลได้ 20-40% นะครับแต่มันจะถูกกระตุ้นให้ทำงานได้ต้องผ่านประสบการณ์บางอย่างครับดังนั้นในปัจจุบันผมไม่เคยรักษาโรคซึมเศร้าคนไหนด้วยความเชื่อว่าซึมเศร้าคนนี้เกิดจากกรรมพันธุ์แล้วใช้ยาอย่างเดียวนะครับทุกคนมีสิ่งที่ต้องฝึกฝนแต่มีบางคนจริงที่ใช้ยาแล้วได้ผลดีมากนะครับแม้กระนั้นก็เถอะผมก็พบว่าทุกคนมีอะไรให้ต้องฝึกเสมอไม่ใช่ฝึกเพื่อหายจากซึมเศร้านะครับฝึกเพื่อเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายขึ้นหรือจัดการความเครียดได้เก่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำได้นะครับดังนั้นก็อยากจะชวนคุณมองว่าแม้ว่าคุณจะมีกรรมพันธุ์ในครอบครัวนะครับแต่คุณก็ยังต้องมีบางอย่างที่ต้องฝึกเพื่อลดความเสี่ยงกับการกลับมาเป็นซ้ำได้นะครับมีสมาชิกเขียนว่าใช้เมลาโทนินไม่มีผลข้างเคียงนะครับท่านนี้ก็ตอบว่าใช้เมลาโทนินไม่รู้สึกอะไรเลยครับของผมใช้ดูเนี่ยนะครับมีผลนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ประจำผมใช้ในวันที่ผมมีเหตุต้องกินสารกระตุ้นสมองช่วงบ่ายนะครับผู้สูงอายุเป็นโรคซึมเศร้าลูกๆทำอะไรไม่ได้ต้องคอยเอาใจทำใจเอานะครับยากเหมือนกันครับโดยเฉพาะถ้าบุคลิกเดิมมีความเป็นตัวเองอยู่เนี่ยจะช่วยยากเหมือนกันผมเจอมาหลายคนที่ต้องค่อยๆไปเป็นค่อยๆไปแล้วก็ต้องทั้งทำใจทั้งดูแลแล้วก็ทั้งไม่ต้องง้อเกินนะครับแต่ก็ใส่ใจอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องหาความลงตัวอยากจัดการทั้งวงจรทั้งเก่าและใหม่อย่างจริงจังควรเริ่มต้นตรงไหนดีปัญหาเกิดจากครอบครัวที่เราแก้ไม่ได้ให้เริ่มต้นจากการรู้ตัวในวงจรใหม่ก่อนเพราะวงจรปัจจุบันมันสร้างความตระหนักรู้ได้ถ้าคุณอยากเรียนรู้และคุณมีอาการในแนวซึมเศร้าอยู่มีหลักสูตรออนไลน์ที่โรงเรียนได้เลย เป็นวิดีโอให้คุณดูประมาณ5ชั่วโมงกว่านะครับชื่อหลักสูตรแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยานะครับแต่ถ้าคุณอยากเรียนเป็นคลาสออนไลน์ที่มีปฏิสัมพันธ์มีการบ้านแล้วก็มีการตรวจการบ้านแล้วก็มีให้ฟีดแบคเพื่อติวต่อเนี่ยเป็นการบ้านทุกคนจะได้รับการตรวจอันนี้ให้ไปลงเป็นออนไลน์เวิร์กช็อปซึ่งผมกำลังจะเปิดเรื่องบทเรียนแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาต้นปีหน้านะครับที่บ้านญาติโดยสายเลือดเป็นซึมเศร้า 3-4 คนอยู่ในระดับรับยาโรงพยาบาลทุกคนถ่ายทอดกรรมพันธุ์กี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกครับข้อมูลสูงสุดคือ 40% ครับแล้ว 40% หมายความว่าเวลามันจะทำงานมันต้องถูกประสบการณ์บางอย่างมันกระตุ้นด้วยนะครับเพราะโลกปัจจุบันเราไม่เชื่อว่ามีโรคทางกรรมพันธุ์ล้วนๆนะครับมันจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุ์สิ่งแวดล้อมประสบการณ์และกิจวัตรที่เราดำเนินกรณีซึมเศร้าก็จะเป็นวิธีคิดของเราด้วยวิธีมีปฏิสัมพันธ์ของเราด้วยนะครับแต่ใช่ก็คือมันจะช่วยคุณเลือกยาได้ดีขึ้นว่าจะใช้ยาตัวไหนนะครับเมาหมัดหมอพูดถูกใจก็เลยต้องลงจากเวทีมาตั้งหลักถ้าในบ้านคุณวุ่นวายมากนะครับมีอาจารย์อนาสตาเซียเมดคาฟนะครับลุนโฮมนะครับเป็นวิทยากรที่มาสอน SRI นะครับ Somato-Respiratory Integration เขาทัก greetings มานะครับซึ่งผมแปลกใจมากว่าเขาเจอไลฟ์ของผมได้ยังไงแล้วเขาฟังไม่รู้เรื่องด้วยนะเนี่ยฮัลโหลเหมือนกันค่ะจากครอบครัวญาติพี่น้องตอนนี้เมาหมัดมากรู้ทันลูบแล้วก็เหมือนลูบท้าโถมมารัวๆจนไม่ไหวแล้วกลัวมากกลัวตัวเองจะเอาไม่อยู่ก็จำเป็นต้องตั้งหลักครับถ้ารู้สึกหนักต้องถอยมาชั่วคราวแล้วก็ต้องอาจจะต้องมีตัวช่วยในชีวิตของคุณนะครับขอบคุณสำหรับคำชมจากคุณสตาร์นะครับแล้วก็ยังคุยกันเรื่องเมลาโทนินนะครับว่ามีขนาด10มิลลิกรัมด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งเขียนมาว่าคนสูงอายุที่คิดวนมีวิธีแก้มากแค่ไหนครับคือทุกเรื่องมันต้องเริ่มต้นจากการที่เขารู้ตัวและเห็นปัญหาก่อนครับถ้าเขารู้ตัวและเห็นปัญหาก็จะมีการฝึกฝนซึ่งต้องเรียนเลยว่าจากประสบการณ์ที่ผมดูแลผู้สูงอายุอยู่บ้างเนี่ยผมประสบความสำเร็จไม่มากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับไม่มีนะครับมีแต่ว่าไม่มากครับถ้าคิดว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคแต่เป็นชะตากรรมที่เราต้องเจอคิดว่าชีวิตนี้จะอยู่กับเราไปจนตายผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนี้หน่อยนึงคือมันทำให้คุณคิดว่าคุณต้องใช้ยาคู่กับคุณสาเหตุทำไมที่ผมไม่อยากให้คุณมองอย่างนั้นก็เพราะว่ายาตัวนี้พอใช้ไปนานมันมีผลข้างเคียงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เป็นนะครับซึ่งผลข้างเคียงตัวนี้เนี่ยมันจะลดลงได้เมื่อเรามีแผนการรักษาแบบไม่ใช้ยาที่ดีซึ่งจะทำให้ความจำเป็นในการใช้ยาของคุณลดลงตามเวลานะครับซึ่งก็จะลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาที่ถูกใช้ในระยะยาวนะครับคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นไบโพล่าจัดยามาให้กินหนูควรทำยังไงผมแนะนำว่าให้กินยาครับไบโพล่านี่ต้องกินยาเพียงแต่ว่าการรักษาแบบไม่ใช้ยาก็มีซึ่งถ้าคุณรักษาแบบไม่ใช้ยาได้ดีเนี่ยเช่นจัดการความเครียดได้ดีขึ้นจัดการอารมณ์เศร้าได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับคุณก็แล้วก็มีทักษะสังคมดีขึ้นเนี่ยนะครับคุณก็จะเสี่ยงกับการป่วยซ้ำน้อยลงและคุณก็อาจจะลดยาลงได้ง่ายขึ้นคนไข้ไบโพล่าบางคนผมใช้ยาแค่นิดเดียวก็อยู่นะครับแต่ว่ากรณีไบโพล่าที่เป็นจากการมีบาดแผลทางใจในวัยเด็กเนี่ยถ้าเยียวยาแผลทางใจในวัยเด็กได้แล้วเนี่ยใช้ยาน้อยมากนะครับแต่ว่าไบโพล่าอื่นเนี่ยผมยังไม่กล้าลดยานะครับผมต้องใช้ยาตามหมอคนอื่นที่สั่งให้เลยนะครับยินดีสำหรับคนที่ขอบคุณมานะครับขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะครับขอเสนอหัวข้อถัดไปเกี่ยวกับข้อดีของโรคซึมเศร้าที่สมองหรือภายในเราอยากบอกโอเคครับจิตเป็นธรรมชาติไหลลงต่ำการออกกำลังกายมีสติรู้ตัวผ่อนคลายถอยมาดูความคิดใช้ได้ผลดีมากจากโคราชจากเชียงใหม่อ๋อจาก USA นะครับมีคนบอกว่าเรียกว่าการซ้อนขวัญนะครับขอบคุณที่ ช่วยแบ่งปันความรู้ทางมนุษยวิทยาสังคมวิทยานะครับคุณหมอคะในวันที่อากาศครึ้มๆจะรู้สึกเศร้าหดหู่แปลกไม่รู้เพราะเหตุใดแต่รู้สึกต้องการออกไวรับแสงแดดถ้ามีอาการแบบนี้จะทำไงที่ผมเจอก็คือกลุ่มที่เคยมีประสบการณ์ในครั้งหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะวัยเด็กที่มีความรู้สึกเหงาเศร้าในบรรยากาศของฝนครึ้มๆนะครับคล้ายกันกับการทดลองอีกอันหนึ่งถ้าคุณเคยได้ยินที่เขาเรียกว่า classical conditioning หรือ Pavlov เนี่ยนะครับที่เข้าให้อาหารสุนัขแล้วก็สั่นกระดิ่งมาน้ำลายไหลนะครับให้อาหารสั่นกระดิ่งคือสุนัขเห็นอาหารน้ำลายไหลสั่นกระดิ่งจังหวะที่ให้อาหารพร้อมสั่นกระดิ่งต่อมาสั่นกระดิ่งอย่างเดียวหมาก็น้ำลายไหลอันนี้คล้ายกันนะครับเป็นเหมือนคลาสสิคอลไม่ได้ว่าคุณเป็นหมานะครับแต่มันเป็นกลไกทางจิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็คือคนจำนวนหนึ่งที่มาเรียนหลักสูตรกับผมเขาสังเกตว่าในเวลาบ่ายๆเย็นๆเขาจะรู้สึกเหงาๆซึ่งเมื่อเราย้อนกลับไปเขาก็ตระหนักว่าในวัยเด็กตอนที่เขาถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยเขาต้องอยู่คนเดียวด้วยความเหงานะครับงั้นคุณก็อาจจะต้องดูในความครึ้มเนี่ยมันมีผลกับคุณยังไงในเมืองไทยนะครับเพราะถ้าในเมืองนอกเนี่ยเวลามันครึ้มมันครึ้มยาวมากแล้วแสงแดดมีผลกับอารมณ์ของเราได้นะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าการตระหนักรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจว่าเวลาที่มันครึ้มมันส่งผลอะไรมันมีความนึกคิดอะไรมันมีภาพความทรงจำอะไรผุดขึ้นมาไหมเนี่ยนะครับหรือความรู้สึกที่คุณบอกว่าเศร้าๆหดหู่ไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยคุณลองถามและทบทวนดูว่าครั้งที่คุณเคยเป็นแบบนี้ในอดีตมันเป็นตอนไหนบ้างถอยไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ได้คุณอาจจะค้นพบต้นทางของมันหรืออย่างน้อยก็ถอยไปไกลหน่อยนึงนะครับปัจจุบันอายุ50สมัยเรียนอายุ12ถึง20มีการทะเลาะวิวาทกับแม่ค้าพ่อค้าในตลาดซึ่งมีแผงติดกันปัจจุบันยังฝังใจเก็บไปฝันแม้รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามตายไปแล้วระหว่างวันไม่ได้คิดถึงบางทีอยู่ๆก็ฝันเห็นนะครับซึ่งต้องดูว่าในความฝันของคุณมันเป็นอารมณ์อะไรถ้ามันเป็นอารมณ์ของความโกรธก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับถ้ามันเป็นอารมณ์ของความกลัวก็เรื่องหนึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็แปลว่าฝันเนี่ยมันเป็นเราถือว่ามันเป็นเนื้อหาของความส่วนที่อยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งปรากฏในเวลาที่เราไม่ได้ใช้จิตสำนึกกรองมันนะครับดังนั้นเราจะทำความเข้าใจในความฝันด้วยการเชื่อมต่อกับอารมณ์บางอย่างเช่นถ้าคุณฝันแล้วคุณมีความโกรธอยู่ในความฝันเนี่ยคุณลองทบทวนดูว่าในระหว่างวันเนี่ยมันมีอะไรมากระตุ้นให้คุณหงุดหงิดหรือเปล่าถ้าใช่ให้ไปแก้ที่สิ่งที่ทำให้คุณหงุดหงิดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณเชื่อเรื่องการอโหสิกรรมนะครับคุณก็ลองทำตั้งจิตอโหสิกรรมเขาดูแต่นี่เป็น2กระบวนการคนละเรื่องกันนะครับรู้สึกว่าตัวเองน่าจะมีปมในใจอยากไปพบจิตแพทย์ควรเริ่มอย่างไรถ้าคุณไม่ได้มีอาการอะไรเฉพาะนอกจากตระหนักว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างเนี่ยคุณจำเป็นต้องได้จิตแพทย์ที่มีคุณภาพและทำจิตบำบัดไม่ใช่จิตแพทย์ทั่วไปที่สั่งยานะครับซึ่งผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากไปลองค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูเดี๋ยวนี้คนที่เข้าไปปรึกษาจะแนะนำว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดียังไงเนี่ยนะครับแล้วคุณเลือกจากตรงนั้นดูนะครับมีคนเก่งๆอยู่หลายคนนะครับเลือกจากที่ใกล้บ้านคุณจะได้เดินทางไปง่ายนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าคุณสนใจเรียนบทเรียนแก้ปมค้างใจอันนี้จะเป็นคลาสนะครับไม่ใช่การปรึกษาส่วนตัวที่ผมจะจัดในเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นรอบที่2นะครับท่านถัดมานะครับเคยเป็นตอนเด็กแม่ไม่ได้อยู่ด้วยเวลาจะช่วยให้หายได้ในระดับหนึ่งแต่บางคนมันจะยังมีความรู้สึกอยู่เหมือนกันคุณหมอมีอีเมลติดต่อไหมลองติดต่อมาที่ช่องข้อความในเพจนี้ก่อนนะครับสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ปัญหาที่จัดการไม่ได้เครียดมากทำไงดีถ้ามันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในสภาวะที่ทำอะไรไม่ได้นั่นก็จะนำไปสู่ความรู้สึกเหมือนคุณไม่มีพลังอำนาจในการจัดการชีวิตตัวเองนะครับถ้าคุณไม่สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมและปัญหาได้ผมสงสัยอยู่ว่าคุณอยู่รอดได้ยังไงแล้วจะทำยังไงให้คุณอยู่รอดอย่างมีความสุขได้ดีขึ้นน่าจะมาหาจุดแข็งของการที่คุณอยู่รอดมาถึงปัจจุบันครับแล้วสาว ต่อจากตรงนั้นคนที่มีปมวัยเด็กจะมีวงจรความคิดที่ซับซ้อนรวมทั้งวงจรความท้อแท้ประมาณนั้นได้ครับถ้าคุณจะตีความคือคำว่าซับซ้อนคือมันมีหลายวงจรครับซึ่งเจ้าตัวจะรู้ไม่หมดครับแต่ว่าการค่อยๆแกะค่อยๆรับรู้แล้วค่อยๆจัดการจะช่วยให้เรามีอิสรภาพไม่ถูกพลังงานของวงจรพวกนี้ดูดพลังไปนะครับซึ่งมีหลายคนครับมีผู้เรียนคนหนึ่งบอกว่าคนที่50ปีนะครับปฏิบัติธรรมมาเป็นคนที่ฝึกมาหลายอย่างมากแล้วเขาบอกว่าทันทีที่เขากลับไปแก้ปมในวัยเด็กบางเรื่องได้ซึ่งเป็นเรื่องไม่ใหญ่เลยนะครับเขาพบว่าชีวิตเขามีความสนุกสนานสดใสแบบเด็กมากขึ้นนะครับเพราะพลังงานของการเก็บตัวนั้นไว้นี่นะครับมันดูดพลังงานความสุขของเราไปด้วยนะครับอยากเจอคุณหมอแต่อยู่ต่างประเทศมีช่องทางใดติดต่อช่องเพจก่อนนะครับจริงๆคือผมมีบริการปรึกษาออนไลน์สำหรับคนที่อยู่ไกลนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดบางอย่างเช่นไม่สามารถตรวจรักษาหรือสั่งยาได้นะครับแล้วก็รับเป็นเฉพาะกรณีนะครับท่านถัดมาคุณหมอพูดถูกทุกอย่างจะพึ่งยาอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ความอดทนที่จะต่อสู้กับโรคพอมีอะไรทำให้สะเทือนใจก็จะเหนื่อยเพลียหมดแรงและนอนไม่หลับมันมีหลายอย่างที่คุณต้องฝึกครับถ้าคุณเป็นซึมเศร้าแล้วก็กินยาอยู่วิธีง่ายที่สุดและประหยัดที่สุดคือลองลงเรียนหลักสูตรออนไลน์แก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยานะครับผมแนะนำเพราะว่ามีคนชมหลักสูตรนี้ให้ผมฟังเยอะไม่ได้ชมตัวเองนะครับไม่อยากชมตัวเองแม่ที่เครียดตอนตั้งท้องลูกจะเครียดตลอดไปไหมคือสมองลูกตอนที่แม่เครียดและลูกอยู่ในท้องเนี่ยจะถูกอาบด้วยฮอร์โมนความเครียดของแม่ส่วนมันจะมีผลอะไรกับเด็กเราไม่มันเป็นเรื่องที่ยังไม่รู้ชัดทั้งหมดนะครับก็เลยไม่อยากให้ไปสรุปว่าลูกจะต้องเครียดตลอดเพราะถ้าคุณเป็นแม่คุณจะเครียดไปด้วยนะครับหน้าที่ของแม่คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ได้ละกันจะช่วยเหลือหมาที่ถูกไฟฟ้าช็อตได้อย่างไรลูกที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆมันมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากเพราะว่าอย่างนี้ครับขนาดคนที่เรียนในหลักสูตรแล้วผมฝึกให้เขารู้วิธีการเทคนิคที่เรียกว่า grounding แล้วก็กลับมาตั้งหลักได้ดีๆเนี่ยนะครับเวลาที่เราดึงเอาเรื่องเก่ามามันยังถูกท่วมเลยนะครับงั้นผมไม่รู้จะแนะนำคุณอย่างไรนอกไปกว่าให้รู้ว่ามันมีวงจรที่ต้องเรียนเป็นขั้นตอนอ๋อแต่ผมเคยพูดเรื่อง5วิธีแก้ปมค้างใจซึ่งในนั้นมีขั้นตอนอยู่ครับและเป็นขั้นตอนที่บอกเป็นหลักการเพราะในรายละเอียดของวิธีการมันมีเยอะมากนะครับไปค้นไลฟ์ครั้งนั้นดูนะครับเรื่องปมค้างใจพูดเรื่องปมค้างใจอยู่หลายตอนนะครับอยู่บ้านเดียวกันกับคนที่ไม่ลงกันก็คือลูกเลี้ยงจะทำอย่างไรทำใจอย่างไรดีสอนอย่างไรก็เคยฟังคงไม่เคยฟังมั้งพ่อเขาให้ทายตลอดเพิ่งมาอยู่ด้วยกันตอนเขาโตมีวิธีเดียวครับอย่าพยายามสอนเขาในฐานะแม่ในฐานะแม่เลี้ยงแล้วก็ต้องรู้ว่ามาตรฐานของคุณกับมาตรฐานของเขาเป็นคนละชุดคนละบ้านกันคุณจำเป็นต้องปรับตัวกับเขาเสมือนหนึ่งคุณมีความเท่าเทียมกันพอสมควรคำว่าเท่าเทียมไม่ได้แปลว่าความว่าเท่าเทียมหมายถึงว่าเขาจะรู้สึกเขาโตแล้วแล้วเขาไม่ต้องการคำสอนจากคุณนะครับงั้นคุณก็คุยกับสามีของคุณได้ว่าคุณจะปฏิบัติกับลูกของเขาเหมือนน้องคนหนึ่งหรือเหมือนเพื่อนโดยคุณจะไม่สอนแล้วนะปล่อยพ่อเขาสอนนะครับวิธีนี้อาจจะลดความขัดแย้งลงได้ถ้าคุณจะพัฒนาไปไกลกว่านั้นก็คือใช้เพราะจริงๆต่อให้คุณเป็นแม่เขาเนี่ยวัย15ปีคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับเขานะครับดังนั้นอาจจะเป็นวิธีที่คุณต้องเรียนรู้การคุยกับวัยรุ่นพอดีแล้วก็กรณีนี้จะยากเพราะคุณไม่มีต้นทุนความสัมพันธ์มาก่อนผมคิดว่าต้องปรับรูปแบบความสัมพันธ์และความคาดหวังที่คุณมีในฐานะที่คุณเป็นแม่เลี้ยงของเขาใหม่ครับหมาที่ถูกช็อตเกิดภาวะยอมจำนนมีทางไปแต่ไม่กล้าไปแล้วนะครับใช่ครับทั้งหมดที่ผมพูดมาทุกๆไลฟ์รวมอยู่ในประเด็นนี้เลยนะครับเพราะจะถามว่าแก้แบบไหนก็คือแก้วงจรปัจจุบันกับแก้วงจรในอดีตครับเด็กที่ถูกเลี้ยงให้ชีวิตเร่งรีบรีบกินข้าวรีบไปโรงเรียนโตมาจะเป็นแพนิคไหมมันต้องดูปัจจัยหลายอย่างครับเช่นพื้นอารมณ์ของพ่อแม่ชีวิตเข้าในด้านอื่นนะครับดิฉันเป็นไบโพล่าตอนนี้ทานยามา10ปีมีวงจรกลับเป็นซ้ำหลายรอบเนื่องจากมีเรื่องกับสามีประจำเพราะสามีอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจและดื่มเหล้ามักจะบ่น ตรงนี้ยากครับเพราะสิ่งแวดล้อมยากผมไม่สามารถแนะนำอะไรเพิ่มเติมได้นอกจากรับรู้ความลำบากของคุณนะครับอาจจะมีอย่างหนึ่งที่จะแนะนำได้ก็คือว่าทันทีที่คุณรู้ว่ากำลังจะกำเริบเนี่ยคุณอาจจะต้องรีบปรับยาเพื่อไม่ให้เป็นมากขอบคุณค่ะฝันดีนะคะอ๋อแล้วก็ชมดอกไม้สวยเป็นโรคที่ทรมานมากคือการนอนไม่หลับต่อจากข้างบนทำให้เวลาดีขึ้นจากการซึมเศร้าและลดยาลงก็ต้องกลับมาทานยาเพิ่มทำให้วงจรกลับมาควรจะทำอย่างไรเพราะยังต้องอยู่ด้วยกันอ๋อนี่ก็คือเรื่องสามีผมคิดว่าคุณจะต้องเรียนรู้การปรับตัวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสามีแล้วเลี่ยงการถูกกระตุ้นความเครียดในแบบเดิมๆซึ่งลองปรึกษาจิตแพทย์ประจำตัวของคุณดูนะครับเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากในการที่จะออกแบบวิธีการในแบบที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นไปได้และลองฝึกดูเพื่อเลี่ยงการทะเลาะกันเพราะหลายครั้งเนี่ยการทะเลาะกันมันเกิดจากการกระตุ้นกันไปกระตุ้นกันมานะครับช่วงแมเนียคนป่วยไม่ยอมนอนกินเยอะมากทำยังไงช่วงแมเนียยังไงก็ต้องรักษาด้วยยาครับผมไม่มีคำแนะนำอื่นเลยคำแนะนำที่มีก็คือทันทีที่กำลังจะเป็นแมเนียให้รีบปรับยาก่อนที่จะเป็นมากครับขอถามคุณหมอทำสมาธิเราโฟกัสไปที่หลังเพื่อบำบัดหลังเกิดความอุ่นหลังเบาสบายนี่คือสมาธิไปตุ้นเคมีเซลล์ในร่างกายให้ทำงานหรือเปล่าผมไม่กล้าสรุปเช่นนั้นครับแต่ว่าการฝึกจิตของเรามีผลกับการทำงานของระบบร่างกายแต่ว่าที่บอกว่าไปกระตุ้นเคมีและเซลล์ไหมเนี่ยหลักฐานพวกนี้พูดยากนะครับพูดยากมากๆแต่บอกว่ามันคลายกล้ามเนื้อไหมได้แน่ๆมันทำให้การไหลเวียนดีขึ้นไหมได้แน่ๆนะครับมันทำให้ใจคุณสงบนิ่งและทนกับความเจ็บปวดดีขึ้นไหมได้แน่ๆนะครับคนที่นอนผิดเวลาหรือเวลาเดินทางไปที่อื่นแล้วต้องพักค้างคืนแปลกที่นอนไม่หลับถือเป็นคนหลับยากหรือผิดปกติไหมคือมีบางคนที่ขี้กังวลและหลับยากครับแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามีการนอนผิดปกติไหมต้องถามรายละเอียดอื่นนะครับนอนไม่หลับเพราะวัยทองจริงไหมมันมีบางคนที่ช่วงเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจะทำให้การนอนหลับยากขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเรากินอาหารที่สมดุลออกกำลังกายแล้วก็ทำใจให้สดใสนะครับฝึกทักษะผ่อนคลายก็จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยบางคนผมก็จะดูอาการรายละเอียดแล้วก็ต้องดูว่าจะใช้ยาอะไรเพื่อมาลดอาการด้วยนะครับอยากให้คุณหมอแนะนำกับคนที่เป็นไบโพล่าคือจริงๆคำแนะนำไบโพล่าถ้าเก็บตกไปเรื่อยๆจะคล้ายๆกับคนแนะนำเรื่องซึมเศร้าต่างกันตรงยานะครับเพราะว่าชีวภาพของคนเป็นไบโพล่าต่างกันแล้วก็อย่างที่เรียนว่าช่วงหลังผมเจอคนเป็นไบโพล่าซึ่งเกิดจากปมวัยเด็กหลายคนพอสมควรพอแก้ปมวัยเด็กแล้วไบโพล่ารักษาง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแทบจะไม่กำเริบใช้ยาเม็ดเดียวนะครับแต่ว่านี่เป็นกรณียกเว้นมากๆนะครับนอนแล้วตื่นกลางดึกคงเป็นช่วงวันทำงานกังวลเรื่องงานเป็นไปได้ครับขอบพระคุณอาจารย์อยากให้อาจารย์จัดไลฟ์เป็นนานๆตั้งใจจะทำไปเรื่อยๆจนหมดแรงครับสมาชิกท่านนี้ที่เขียนเรื่องการนอนไม่หลับมานะครับบอกว่าน่าจะเป็นจากความกังวลซึ่งถ้าใช่เนี่ยคุณต้องไปแก้ที่ความกังวลนะครับอาการนอนไม่หลับเป็นเพียงอาการถ้าคุณไปแก้แต่ยานอนหลับคุณก็ไม่ได้ไปแก้ต้นทางเรื่องความกังวลนะครับถ้าคุณต้องการเรียนรู้การจัดการความกังวลแบบที่ง่ายที่สุดวันนี้เหมือนโฆษณาหลักสูตรตัวเองเลยนะครับไปดูที่เว็บไซต์ผมแล้วกันมุมซ้ายบนของจอนะครับหลักสูตรจัดการความกังวลและการแพนิคครับดังนั้นจะมีแนวทางความยาวเกือบ4ชั่วโมงกว่า5ชั่วโมงครับหลักสูตรนี้ขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับถ้าผู้ป่วยซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายจริงไหมส่วนหนึ่งในใจเขาอยากตายแต่ที่ยังไม่ตายเพราะยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังดึงไว้มีโอกาสที่จะทำสำเร็จดังนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือครับเคยส่งไลฟ์ของคุณหมอไปให้คุณพ่อกับโดนถามว่าคิดว่าเป็นอะไรต้องการอะไรครับก็แปลว่าท่านไม่ต้องการนะครับขอโทษครับใช้คำพูดผิดผมหมายถึงยาไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดอ้อครับขอบคุณเวลาแก้ลูปได้แล้วบางส่วนมุมมองเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนคนรอบข้างเปลี่ยนมันเป็นธรรมดาใช่ไหม อันนี้เป็นนักเรียนเก่านะครับซึ่งเมื่อเธอจัดการปมเก่าได้แก้ลูปได้นะครับเธอก็เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งก็ไปทำให้ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนก็เลยความสัมพันธ์ดีขึ้นมันเป็นธรรมดาใช่ไหมใช่ครับแล้วมันขึ้นอยู่กับลูปไหนที่เราแก้นะครับเช่นที่ผมเล่าว่าในหลักสูตรบทเรียนแก้ปมค้างใจมีคนไปจัดการความรู้สึกในวัยเด็กได้ดีขึ้นซึ่งทำให้เขาค้นพบว่าเขามีความสนุกความสุขแบบวัยเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นเหมือนกับเราไปปลดปล่อยพลังงานที่ถูกเคยเอาไปใช้เพื่อเก็บกดสิ่งที่เป็นปมเหล่านี้ไว้ครับงั้นชีวิตเราก็จะไม่ใช่แค่ลดจากความทุกข์ของเรื่องนั้นแต่มันจะปลดปล่อยพลังงานให้เราสร้างสรรค์ความสุขและมีทิศทางได้ดีขึ้นด้วยนะครับไม่รู้ตั้งใจส่งมาเป็นประเด็นให้ผมชูดหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอบคุณที่ช่วยคอมเมนต์มานะครับฝึกตัวเองให้สุขง่ายขึ้นวันนี้ไลฟ์คุณหมอน่าสนใจมากปัญหาที่แม่รักลูกไม่เท่ากันปฏิบัติต่อลูกต่างกันเกิดเป็นปัญหาการป่วยทางใจน้อยเนื้อต่ำใจซึมเศร้าใช่ครับเป็นไปได้แต่คำแนะนำต้องแก้ที่ลูปครับผมคิดว่าต้องเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ในวงจรของความเศร้าความท้อตัวเองก่อนนะครับซึ่งในเรื่องซึมเศร้าผมพูดไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันลองไปไล่ดูเป็นโรคซึมเศร้าจากการทำงานแต่พี่บอกว่าเราไม่มีความอดทนมีวิธีแยกไหมผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ผมพูดในเวทีนี้หลายครั้งว่าเขาป่วยเป็นซึมเศร้าระหว่างที่เขาทำงานอยู่นะครับซึ่งเมื่อเขาย้ายที่ทำงานแล้วเขาดีขึ้นเร็วมากหยุดยาแล้วก็ไม่กลับไปเป็นซ้ำแต่เขาก็หันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติธรรมคราวนี้มันเป็นไปได้ที่ถ้าเราไปในที่ทำงานหนึ่งแล้วเราไปซึมเศร้าเนี่ยมันอาจจะเกิดจากแหล่งความเครียดนั้นไปกระตุกถูกจุดที่เป็นจุดอ่อนของตัวเราซึ่งถ้าใช่ก็แปลว่าเมื่อคุณเปลี่ยนไปในที่ทำงานอื่นแล้วมันไม่ไปจี้ถูกจุดเก่าคุณก็ควรจะอยู่ได้นะครับผมจึงไม่อยากให้สรุปว่าเป็นเพราะคุณไม่อดทนแต่อยากให้คุณทบทวนดูว่าเกิดอะไรขึ้นพูดง่ายๆผมไม่อยากชวนคุณตัดสินตัวคุณแต่ผมอยากจะชวนคุณสำรวจตัวคุณเพื่อเข้าใจดีขึ้นแล้วคุณก็จะได้พัฒนาโดยใช้ประสบการณ์ครั้งนี้ในการเติบโตนะครับคนที่ฝังใจอยู่กับความโกรธต้องปรับตัวอย่างไรโหคำถามยากขึ้นเรื่อยๆเวลาเกือบ2ชั่วโมงแล้วผมขออนุญาตคำถามนี้มันออกนอกขอบเขตเยอะมากเลยนะครับขอเก็บไว้ละกันยังไม่ตอบต้องการพัฒนาชีวิตฝึกแล้วฝึกอีกแต่ชีวิตคือชีวิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดาวนะครับพอเจอหลายๆอย่างก็หลุดกรอบนะครับเบื่อตรงช่วงไต่ขึ้นเสียงานเสียโอกาสดีๆอย่างนี้ป่วยไหมคือเวลาจะบอกว่าป่วยไหมเนี่ยเราต้องดูเกณฑ์นะครับเกณฑ์ของการป่วยก็คือคุณมีอาการเช่นนั้นที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตในเรื่องความสัมพันธ์การงานการดำเนินชีวิตประจำวันถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ว่าสงสัยอาจจะป่วยก็ลองปรึกษาหมอดูหมายถึงจิตแพทย์นะครับไม่ได้หมายถึงหมอดูแบบโหราศาสตร์นะครับเป็นแบบนี้เช่นกันเวลาครึ้มๆจะเหงามีความทรงจำตอนเด็กต้องห่างบ้านไปเรียนนะครับอันนี้เจอบ่อยมากนะครับนั้นเวลาพ่อแม่จะส่งเด็กไปเรียนเป็นโรงเรียนประจำผมจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะครับคนในวัยเด็กคนที่ในวัยเด็กบูลลี่ประจำส่งผลกระทบจิตใจอย่างไรเยอะครับจริงๆเคสที่มาหาผมก็ถูกบูลลี่ด้วยนะครับแล้วมันเป็นปมค้างใจเขาได้ด้วยเช่นกันหรือเป็นปมเก่าในลูปประเภทที่2จากอดีตท่านนี้เขียนชื่อยานะครับใช้แล้วจะติดไหมผมไม่รู้จักชื่อยาตัวนี้นะครับอยากทานยาตัวนี้ได้ไหมไม่รู้จักต้องดูชื่อยาดูนะครับคือมันมียี่ห้อกับมีชื่อตามเคมีนะครับสวัสดีจากอังกฤษดู YouTube ตลอดช่วงนี้ท้อใจนะครับใช้ชีวิตที่นี่ท้อใจได้ความรู้ช่วยในการเข้าใจตัวเองพยายามฝึกทุกวันนะครับออกกำลังกายช่วยได้เยอะยินดีครับอารมณ์ทั้งรักทั้งกลัวนะครับยาวาโปรเอทรักษาอะไรครับมีผลข้างเคียงอย่างไรขออนุญาตไม่ตอบเรื่องยานะครับมันมีรายละเอียดเยอะถ้าผมตอบไม่ครบตอนนี้มีปัญหามากนะครับเดี๋ยวที่มันเอางี้มันมีรายละเอียดที่สามารถค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับถ ามเรื่องราคาค่าเรียนขออนุญาตไม่ประกาศที่นี่นะครับไปอ่านตรงโพสต์ของผมตอนผมประกาศแล้วกันนะครับคลาสแก้ปมเดือนมีนาคุณหมอจัดวันเสาร์ได้ไหมหรือเป็นช่วงเช้าครั้งที่แล้วหมอเปิดจัดวันอาทิตย์ผมได้ครับผมจะจัดเป็นวันเสาร์แต่อาจจะเป็นวันเสาร์บ่ายนะครับเพราะว่าคนที่ยุโรปเขาอยากจะให้จัดบ่ายระหว่างคอนโดห้องใหญ่กับบ้านจัดสรรมีผลต่อจิตใจไหมคือกายภาพนี่มีผลบ้างนะครับแต่ความสัมพันธ์ในบ้านสำคัญกว่าอันนั้นก็คือทั้งหมดของการคุยกันในคืนนี้นะครับเราคุยกันเรื่องวงจรความท้อใจความยาวเกือบ2ชั่วโมงเต็มนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในเวลาเดิมเวลา2ทุ่มนะครับวันอาทิตย์สำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีทุกท่านครับ